From the Conference Center at Temple Square.
Από το κέντρο συνελεύσεων στην Temple Square, Salt Lake City, αυτή είναι η συγκέντρωση απογεύματος Κυριακής της 186ης Έρνης Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού για των τελευταίων ημερών. Με ομιλητές επιλεγμένους από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατεχόντες υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση παρέχεται από τη Μορμονική Χοροδία του Ταμπερνάκλ. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Για δίποτε είναι παραγωγή, εγγραφή, καταγραφή, άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται. Ο πρόεδρος Dieter Uchtdorf, δεύτερος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία της Εκκλησίας, θα διευθύνει αυτή τη συγκέντρωση. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην τελική συγκέντρωση της 186ης Ιερινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού και των Τελευταίων Ημερών. Ο αγαπημένος προφήτης, ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον, ο οποίος προεδρεύει σε αυτή τη συνέλευση, ζήτησε από εμένα να διευθύνω αυτή τη συγκέντρωση. Απευθύνουμε τους χαιρετισμούς μας στα μέλη της Εκκλησίας και τους φίλους μας παντού, οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτές τις συγκεντρώσεις μέσω ραδιοφώνου, τηλεοράσεως, του διαδικτύου ή δορυφορικής μεταδόσεως. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα προσφερθεί από τη Μορμονική Χοροδία του Ταμπερνάκλ υπό τη διεύθυνση του Μακ Βίλμπεργκ και του Ράιαν Μέρφι με την Λίντα Μάργκετς στο όργανο. Η χοροδία θα ανοίξει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Η ενερκτήρια προσευχή» θα προσφερθεί κατόπιν από τον πρεσβύτερο Σκοτ Γκρόου, τον Εβδομήκοντα.
Oh, Our Father in heaven, with humble hearts.
Πρώην Πατέρα μας, με ευγνωμοσύνη σε προτσιάζουμε, καθώς είμαστε εδώ στην τελική συγκέντρωση της Γενικής Συνελεύσεως. Είμαστε ευγνωμόνες για το Άγιο Πνεύμα Σου που μας έδωσε με εναυθονία στις προηγούμενες συγκεντρώσεις. Είμαστε ευγνωμόνες για την αποκατάσταση του Ευαγγελίου και για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού αυτές τις τελευταίες ημέρες. Για τον προφήτη Τζόζεφ Σμιθ. Σε ευχαριστούμε για τα κλειδιά της Βασιλείας του Θεού και που έχουν αποκατασταθεί μέσω της ιεροσύνης, που μας επιτρέπει να κάνουμε διατάξεις και να συνάψουμε ιερές διαθήκες με σένα, ειδικά στους Άγιους Ναούς σου. Αγαλούμε σήμερα με την ανακοίνωση 4 νέων ναών. Σε ευχαριστούμε για τους ζωντές προφήτες και αποστόλους που μας καθοδηγούν αυτές τις τελευταίες ημέρες. Προσευχόμαστε για δική ευλογία να είναι πάνω τους και να τους υποστηρίξεις στις διακονίες τους και ειδικά στο ζωντοπροφήτη. Τον πρόεδρο Τόμα Μόνσον, τον οποίον αγαπούμε. Σε ευχαριστούμε για τη ζωή και την διακονία του Ιού σου και την αξιολογητική θυσία του και για την Ανάστασή του. Και Πατέρα, καθώς αρχίζουμε αυτή την τελική συγκέντρωση, προσευχόμαστε να αρχίσεις το Πνεύμα σου επάνω στον καθένα από εμάς και σε αυτούς που θα μας μιλήσουν, στη χοροδία και στον καθένα από εμάς που θα ακούσει σε όλο τον κόσμο. Ευλόγησέ μας με αυξημένη πίστη στον Υιό σου, Ιησού Χριστό, και σε Σένα. Και αύξησε την αποφασιστικότητά μας να ξέρουμε το θέλημά σου και να κάνουμε το θέλημά σου. Από εδώ και στο εξής προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
The choir will now...
Η χοροδία θα μας χαρίσει τώρα το... Μετά το τραγούδι, θα έχουμε την ευχαρίστηση να ακούσουμε από τον πρεσβύτερο Robert Hales της απαρτίας των 70. Θα ακολουθήσει ο πρεσβύτερος Gerrit Gong της Προεδρίας των 70. Ο πρεσβύτερος Patrick Kieron των 70 θα απευθυνθεί κατόπιν σε εμάς. Αγαπημένοι αδελφοί και αδελφές μου, μιλώ σήμερα ως υπηρέτης του Κυρίου και επίσης ως προπαππούς προς εσάς και τους αγαπητούς μου απογόνους. Διδάσκω και καταθέτω μαρτυρία για το ξεχωριστό δώρο του Αγίου Πνεύματος. Ξεκινώ αναγνωρίζοντας το φως του Χριστού, το οποίο δίνεται σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται στον κόσμο. Όλοι μας ευεργετούμεθα από αυτό το Άγιο Φως. Είναι στα πάντα και με τα πάντα. Και μας επιτρέπει να διακρίνουμε το σωστό από το λάθος. Αλλά το Άγιο Πνεύμα είναι διαφορετικό από το φως του Χριστού. Είναι το τρίτο μέλος της θεϊκής κεφαλής, ένα ξεχωριστό άτομο πνεύματος με ιερές ευθύνες και ενωμένο στο σκοπό με τον Πατέρα και τον Υιό. Ως μέλη της Εκκλησίας μπορούμε να βιώσουμε τη συντροφιά του Αγίου Πνεύματος συνεχώς. Μέσω της αποκατεστημένης ιεροσύνης του Θεού βαφτιζόμαστε με εμβύθυση για την άφεση των αμαρτιών μας και μετά επικοινωνόμαστε μέλη της Εκκλησίας. Σε αυτήν τη διάταξη μας δίνεται η δωρεά του Αγίου Πνεύματος με χειροθεσία. Έκτοτε μπορούμε να λάβουμε και να κρατήσουμε τη συντροφιά του Αγίου Πνεύματος με το να θυμόμαστε πάντοτε τον Σωτήρα, τηρώντας τις εντολές Του, μετανοώντας για τις αμαρτίες μας και μεταλαμβάνοντας άξια την ημέρα του Κυρίου. Το Άγιο Πνεύμα παρέχει προσωπική αποκάλυψη για να μας βοηθήσει να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή μας, για πράγματα όπως η μόρφωση, οι αποστολές, καριέρα, γάμος, παιδιά, πού θα μείνουμε με τις οικογένειές μας και άλλα. Σε αυτά τα ζητήματα, ο Επουράνος Πατέρας προσμένει από εμάς να χρησιμοποιήσουμε την ελεύθερη βούλησή μας, να μελετήσουμε την κατάσταση μέσα στο νου μας σύμφωνα με τις συνταγές του Ευαγγελίου και να παρουσιάσουμε την απόφασή μας σε Εκείνον σε προσευχή. Η προσωπική αποκάλυψη είναι απαραίτητη, αλλά είναι μόνο ένα μέρος του έργου του Αγίου Πνεύματος. Όπως οι Γραφές επιμαρτυρούν, το Άγιο Πνεύμα επίσης καταθέτει μαρτυρία για τον Σωτήρα. Και τον Θεό Πατέρα. Μας διδάσκει τα θέματα τα ειρηνικά της Βασιλείας και μας κάνει να περισσεύουμε στην ελπίδα. Οδηγεί εμάς στο να κάνουμε καλό και στο να κρίνουμε δίκαια. Δίνει σε κάθε άνδρα και γυναίκα ένα πνευματικό χάρισμα, ώστε κάθε μέλος να μπορεί να ωφελείται με αυτό. Μας δίνει μάθηση και θα μας υπενθυμίσει. Μέσω του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να αγιαστούμε και να λάβουμε άφεση των αμαρτιών μας. Είναι ο Παράκλητος, ο ίδιος που υποσχέθηκε ο Σωτήρας στους μαθητές Του. Υπενθυμίζω σε όλους μας ότι το Άγιο Πνεύμα δεν έχει δοθεί για να μας ελέγχει. Μερικοί από εμάς αναζητούμε απερίσκεπτα την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος για κάθε μικρή απόφαση στη ζωή μας. Αυτό ευτελίζει τον ιερό ρόλο Του. Το Άγιο Πνεύμα τιμά την αρχή της ελεύθερης βούλησης. Μιλά στο νου και στην καρδιά μας απαλά για σημαντικά θέματα. Καθένας μας μπορεί να αισθανθεί την επίδραση του Αγίου Πνεύματος διαφορετικά. Θα αισθανθούμε τις παροτρύνσεις Του σε διαφορετικούς βαθμούς έντασης σύμφωνα με τις ατομικές μας ανάγκες και συνθήκες. Αυτές τις τελευταίες ημέρες επιβεβαιώνουμε ότι μόνο ο προφήτης μπορεί να λάβει αποκάλυψη μέσω του Αγίου Πνεύματος για ολόκληρη την Εκκλησία. Μερικοί ξεχνούν αυτό, όπως όταν ο Άρων και η Μαρία μου προσπάθησαν να πείσουν τον Μωυσή να συμφωνήσει μαζί τους. Αλλά ο Κύριος δίδαξε σε αυτούς και σε εμάς. Αν υπάρχει μεταξύ σας προφήτης, εγώ ο Κύριος θα γνωριστώ σε Αυτόν. Στόμα προς στόμα θα μιλάω σε Αυτόν. Μερικές φορές ο ενάντιος μας δελεάζει με λανθασμένες ιδέες που μπορεί να μπερδέψουμε με το Άγιο Πνεύμα. Καταθέτω μαρτυρία ότι η αφοσίωση στην τήρηση των εντολών και η τήρηση των διαθηκών μας θα μας προστατέψουν από το να εξαπατηθούμε. Μέσω του Αγίου Πνεύματος θα μπορέσουμε να διακρίνουμε εκείνους τους ψευδείς προφήτες που διδάσκουν ως διδαχές τις εντολές των ανθρώπων.
For the doctrine and the commandments of men.
Καθώς λαμβάνουμε το Άγιο Πνεύμα για τον εαυτό μας, είναι σοφό να θυμόμαστε ότι δεν μπορούμε να λάβουμε αποκάλυψη για άλλους. Ξέρω έναν άνδρα, νέον άνδρα, που είπε σε μια νέα γυναίκα, «Είδα ένα όνειρο ότι θα γίνεις γυναίκα μου». Η νέα γυναίκα αναλογίστηκε αυτή την δήλωση και μετά απάντησε, «Όταν θα δω το ίδιο όνειρο, θα έρθω να σου μιλήσω». Όλοι μας μπορεί να δελεαστούμε να αφήσουμε τις προσωπικές μας επιθυμίες να επερνικήσουν την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Ο προφήτης Τζόζεφ Σμιθ έκανε έκκληση στον επρώην πατέρα για άδεια να δανείσει τις πρώτες 116 σελίδες από το βιβλίο του Μόρμον στον Μάρτιν Χάρις. Ο Τζόζεφ σκέφτηκε ότι ήταν καλή ιδέα, αλλά το Άγιο Πνεύμα δεν του έδωσε επιβεβαιωτικά συναισθήματα. Τελικώς ο Τζόζεφ δάνεισε τις σελίδες. Ο Μάρτιν Χάρις τις έχασε. Για μια περίοδο ο κύριος απέσυρε το χάρισμα του προφήτη να μεταφράζει και πήρε ένα οδυνηρό αλλά πολύτιμο μάθημα που διαμόρφωσε το υπόλοιπο της υπηρέτησής του. Το Άγιο Πνεύμα είναι βασικό για την αποκατάσταση. Μιλώντας για την ανάγνωση του Ιακώβου 1:5, όταν ήταν παιδί, ο προφήτης Τζόζεφ διηγήθηκε. Ποτέ κανένα απόσπασμα γραφής δεν ήλθε με περισσότερη δύναμη μέσα στην καρδιά ανθρώπου από ό,τι ετούτο αυτή τη στιγμή στη δική μου. Η δύναμη που εγγράφηκε από τον Τζόζεφ Σμιθ ήταν η επιρροή του Αγίου Πνεύματος. Ως αποτέλεσμα, ο Τζόζεφ πήγε σε ένα άλσος με δέντρα κοντά στο σπίτι του και γονάτισε για να ζητήσει από τον Θεό. Το πρώτο όραμα που ακολούθησε ήταν πράγματι πολύ σημαντικό και θαυμαστό. Αλλά το μονοπάτι σε αυτή την προσωπική επίσκεψη του πατέρα και του Ιού ξεκίνησαν με μια παρότριση από το Άγιο Πνεύμα να προσευχηθεί. Οι από εκεί καλυμμένες αλήθειες του αποκατεστημένου Ευαγγελίου ήρθαν μέσω του υποδείγματος της αναζήτησης με προσευχή, επιταλαμβάνοντας και ακολουθώντας τις παροτρύνσεις του Αγίου Πνεύματος. Σκεφτείτε αυτά τα παραδείγματα. Μετάφραση του βιβλίου του Μόρμον, η αποκατάσταση της ιεροσύνης και των διατάξεών της, ξεκινώντας με τη βάπτιση και την οργάνωση της Εκκλησίας, για να αναφέρουμε μερικά. Καταθέτω μαρτυρία ότι σήμερα η αποκάλυψη από τον Κύριο στην πρώτη Προεδρία και τους 12 λαμβάνεται ακολουθώντας αυτό το ιερό υπόδειγμα. Τιμούμε όλους που έχουν ακολουθήσει το Άγιο Πνεύμα για να λάβουν το αποκατεστημένο Ευαγγέλιο, ξεκινώντας από τα μέλη της δικής του οικογένειας του Τζόζεφ Σμιθ. Όταν ο Τζόζεφ είπε στον πατέρα του για την επίσκεψη του Μωρόνη, ο πατέρας του έλαβε μια επιβεβαιωτική μαρτυρία για τον εαυτό του. Αμέσως ο Τζόζεφ απελευθερώθηκε από τις ευθύνες του στο αγρόκτημα και ενθαρρύνθηκε να ακολουθήσει τις οδηγίες του Αγγέλου. Ως γονείς και ηγέτες, ας κάνουμε ομοίως. Ας ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας και τους άλλους να ακολουθούν την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Με αυτόν τον τρόπο, ας ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Αγίου Πνεύματος. Εμείς, καθοδηγώντας με ευγένεια, πρότητα, καλοσύνη, μακροθυμία και αγάπη ανυπόκριτη. Το Άγιο Πνεύμα είναι ενδιάμεσος για το έργο του Θεού στις οικογένειες και σε όλη την Εκκλησία. Με αυτή την κατανόηση θα μπορούσα να μοιραστώ μερικά προσωπικά παραδείγματα από το Άγιο Πνεύμα στη δική μου ζωή και στην υπηρεσία μου στην Εκκλησία. Τα προβάλλω στην προσωπική μου μαρτυρία ότι το Άγιο Πνεύμα μας ευλογεί όλους.
Now
Πριν από πολλά χρόνια, οι αδερφοί Χέλς και εγώ σχεδιάζαμε να υποδεχτούμε μερικούς συνεργάτες από τη δουλειά μου σε ένα ξεχωριστό σπίτι στο σπίτι μας. Στον δρόμο μου για το σπίτι από το γραφείο είχα μια εντύπωση να σταματήσω στο σπίτι μιας χείρας την οποία δίδαξα στο σπίτι. Όταν χτύπησα την πόρτα της αδερφής, είπε, «Προσευχόμουν να έλθεις». Από πού ήρθε αυτή η εντύπωση? Από το Άγιο Πνεύμα. Κάποτε, μετά από μια σοβαρή ασθένεια, προείδρευσα σε μια συνέλευση Πασάλου. Για να εξοικονομήσω ενέργεια, σχεδίασα να φύγω από το κτίριο αμέσως μετά τη συνεδρίαση ηγεσίας Ιεροσύνης. Ωστόσο, μετά την τελική προσευχή, εμπνεύστηκα να χαιρετήσω διαχειραψίας όλους καθώς έφευγαν από το δωμάτιο. Στην πραγματικότητα, το Πνεύμα μου είπε, πού πηγαίνεις? Καθώς ένας νέος πρεσβύτερος προχώρησε μπρος, παροτρύνθηκα να του δώσω αυτό το ξεχωριστό μήνυμα. Προσευχή στον κοίταζε κάτω και περίμενα να με κοιτάξει. Και μπορούσα να του πω, προσευχή στον επουράνιο πατέρα. Άκουσε το Άγιο Πνεύμα. Ακολούθησε τις παροτρύνεις που σου δίνονται και όλα θα είναι καλά στη ζωή σου. Αργότερα ο πρόεδρος Πασάλου μου είπε πως ο νέος άνδρας μόλις είχε επιστρέψει νωρίτερα από την αποστολή του. Βασιζόμενος σε μια καθαρή εντύπωση, ο πρόεδρος Πασάλου υποσχέθηκε στον πατέρα του νέου άνδρα ότι αν έφερε τον γιο του στην συνάντηση της Ιεροσύνης, ο πρεσβύτερος Χέλες θα μιλήσει μαζί του. Γιατί σταμάτησα για να χαιρετήσω διαχειραψίας όλους? Ποια ήταν η πηγή της συμβουλής μου? Είναι απλό. Το Άγιο Πνεύμα. Στις αρχές του 2005 καθοδηγήθηκα να προετοιμάσω ένα μήνυμα γενικής συνελεύσεως για κληροκειμένες ζευγάρια αποστόλων. Ύστερα από τη συνέλευση, ένας αδελφός διηγήθηκε. Καθώς ακούγαμε τη συνέλευση, αμέσως το Πνεύμα του Κυρίου επηρέασε τα βαθύτερα συναισθήματα και τις σκέψεις μου. Το μήνυμα ήταν ξεκαθαρό. Επηρετούσαμε μία ιεραποστολή και η ώρα ήταν τώρα. Όταν κοίταξα τη σύζυγό μου, συνειδητοποίησα ότι είχε λάβει τις ίδιες ακριβώς εντυπώσεις από το Πνεύμα. Τι είχε φέρει αυτή τη δυνατή ταυτόχρονη απάντηση? Το Άγιο Πνεύμα. Στους απογόνους μου και όλους εκείνους που με ακούν να μιλώ, προσφέρω τη μαρτυρία μου για την προσωπική αποκάλυψη και συνεχόμενη καθημερινή καθοδήγηση, προειδοποίηση, ενθάρρυνση, δύναμη, πνευματική κάθαρση. Παρηγοριά και γαλήνη που έχουν έρθει στην οικογένειά μας μέσω του Αγίου Πνεύματος. Μέσω του Αγίου Πνεύματος βιώνουμε το πλήθος από τα ιστορικά ελέη του και θαύματα που δεν έπαψαν. Καταθέτω την ειδική μαρτυρία μου ότι ο Σωτήρας ζει. Εκφράζω την αγάπη και ευγνωμοσύνη μου στον επουράνιο πατέρα για τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, μέσω του οποίου αποκαλύπτει το θέλημά του και στηρίζει εμάς τη ζωή μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Dear brothers and sisters, when I served in Asia, people sometimes asked, Elder Gong, how many people live in the Asia area of the church? I said, half the world's population, 3.6 billion people. Someone asked, is it hard to remember all their names? Remembering and forgetting are part of everyday life. For example, once after looking everywhere for her new mobile phone, my wife finally decided to call it from another phone. When she heard her phone ring, my wife thought, "Who could be calling me? I haven't given that number to anyone." Remembering and forgetting are also part of our eternal journey. Time, agency, and memory help us learn, grow, and increase in faith. In the words of a favorite hymn, we'll sing all hail to Jesus' name and praise and honor give. Ye saints, partake and testify, ye do remember him. Each week in partaking of the sacrament, we covenant to always remember him. Drawing on a few of the more than 400 scripture references to the word remember, here are six ways we can always remember him. First, we can always remember him by having confidence in his covenants, promises, and assurances. The Lord remembers his everlasting covenants from Adam's time to the day Adam's posterity shall embrace the truth and look upward. Then shall Zion look downward, and all the heavens shall shake with gladness, and the earth shall tremble with joy. The Lord remembers his promises, including promises to gather scattered Israel through the Book of Mormon, another testament of Jesus Christ, and promises given to every member and missionary who remembers the worth of souls. The Lord remembers and assures nations and peoples. In these days of motion and commotion, some trust in horses, some in chariots, but we will remember the name of the Lord our God, who guides the future as he has the past. In perilous times, we remember that it is not the word of God that is frustrated, but the work of men. Second, we can always remember him by gratefully acknowledging his hand throughout our lives. The Lord's hand is often clearest in our lives in hindsight. As Christian philosopher Søren Kierkegaard put it, life must be understood backward, but it must be lived forward. My dear mother recently celebrated her 90th birthday. She gratefully testified of God's blessing at each major junction in her life. Family histories, family traditions, and family ties help us savor remembrance of things past while providing future patterns and hope. Priesthood lines of authority and patriarchal blessings witness God's hand across generations. Have you ever thought of yourself?
Έχετε ποτέ σκεφτεί τον εαυτό σας ζωντανό βιβλίο αναμνήσεων, σκεπτόμενοι τι και πώς έχετε επιλέξει να θυμάστε? Για παράδειγμα, όταν ήμουν νεότερος, ήθελα πραγματικά να παίξω σχολική καλαθοσφαίριση. Έκανα εξάσκηση ξανά και ξανά. Μια ημέρα ο προπονητής μου έδειξε τον 1,93 μέτρα κεντρικό μας αστέρι και τον 1,88 μέτρα μπροστινό αστέρι και μου είπε: «Μπορώ να σε βάλω στην ομάδα, αλλά ποτέ δεν θα παίξεις». Θυμάμαι πόσο ευγενικά έπειτα με ενθάρρυνε. «Γιατί δεν προσπαθείς με το ποδόσφαιρο? Θα ήσουν καλός». Η οικογένειά μου επεφήμισε όταν έβαλα το πρώτο μου γκολ. Μπορούμε να θυμόμαστε εκείνους που μας δίνουν την ευκαιρία και μια δεύτερη ευκαιρία με ειλικρίνεια, ευγένεια, υπομονή και ενθάρρυνση. Και μπορούμε να γίνουμε κάποιος που οι άλλοι θυμούνται όταν χρειαζόμαστε περισσότερη βοήθεια. Ενθυμούμενοι με ευγνωμοσύνη τη βοήθεια των άλλων και την καθοδηγητική επιρροή του πνεύματος, είναι ένας τρόπος να τον θυμόμαστε. Είναι ένας τρόπος που μετράμε τις πολλές ευλογίες μας και βλέπουμε τι έχει κάνει ο Θεός. Τρίτον, μπορούμε να τον θυμόμαστε με τον να τον εμπιστευόμαστε όταν ο Κύριος μας επιβεβαιώνει όποιος έχει μετανοήσει για τις αμαρτίες του είναι συγχωρεμένος και εγώ ο Κύριος δεν τις θυμάμαι πια. Όταν μετανοούμε πλήρως συμπεριλαμβανομένης της εξομολόγησης και της εγκατάλειψης των αμαρτιών μας, ζητάμε με τον ενός καθώς η ενοχή μας σαρώνεται. Πώς γίνεται αυτό? Και ακούμε την απάντηση. Χάρη στην πίστη σου προς τον Χριστό και στην πρόσκληση του να τον θυμόμαστε. Αφού μετανοήσουμε και οι ηγέτες της ιεροσύνης μας διακηρύξουν άξιους, δεν χρειάζεται να το συνεχίσουμε να συνεχίσουμε να εξομολογούμαστε και να εξομολογούμαστε τις περισμένες μας αμαρτίες. Το να είμαστε άξιοι δεν σημαίνει να είμαστε τέλειοι. Το σχέδιο του της ευδαιμονίας μας προσκαλεί ταπεινά να είμαστε εν ειρήνη στο ταξίδι της ζωής προς κάποια ημέρα που θα τελειοποιηθούμε στο Χριστό. και όχι συνεχώς ανήσυχη, ανυπόμονη ή δυστυχής με τις ατέλειες. Θυμηθείτε ότι γνωρίζει όλα όσα δεν θέλαμε κανείς άλλος να γνωρίζει για εμάς και μας αγαπά ακόμα. Μερικές φορές η ζωή δοκιμάζει την εμπιστοσύνη μας, την ευσπλαχνία, τη δικαιοσύνη και την κρίση του Χριστού και την απελευθερωτική προσκλησή του να επιστρέψει την εξελιωσή του και να μας θεραπεύσει, καθώς συγχωρούμε τον εαυτό μας και τους άλλους. Μια νέα γυναίκα σε μια άλλη χώρα έκανε αίτηση να δουλέψει ως δημοσιογράφος. Αλλά ο υπεύθυνος που ανέθετε εργασία ήταν σκληρός. Της είπε: «Με την υπογραφή μου σε διαβεβαιώνω ότι δεν θα κάνεις δημοσιογράφο, θα γίνεις, αλλά θα σκάβεις υπονόμους». Ήταν η πρώτη γυναίκα που έσκαβε υπονόμους σε μια ομάδα ανδρών. Χρόνια μετά αυτή η γυναίκα έγινε υπεύθυνη. Μια μέρα ένας άνδρας ήρθε που χρειαζόταν την υπογραφή της για μια εργασία. Εκείνη ρώτησε: «Με θυμάστε?» Εκείνος δεν θυμόταν. Είπε: «Δεν με θυμάστε, αλλά εγώ σας θυμάμαι. Με την υπογραφή σας με διαβεβαιώσατε ότι ποτέ δεν θα γίνω δημοσιογράφος. Με την υπογραφή σας με στείλατε να σκάβω υπονόμους, η μόνη γυναίκα σε μια ομάδα ανδρών». Μου είπε: «Αισθάνομαι ότι πρέπει να φερθώ σε αυτόν τον άνδρα καλύτερα από ό,τι μου φέρθηκε. Αλλά δεν έχω αυτή τη δύναμη». Μερικές φορές αυτή η δύναμη δεν είναι μέσα μας, αλλά μπορεί να βρεθεί όταν θυμόμαστε την εξηλαίωση του σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Όταν η εμπιστοσύνη προδίδεται, τα όνειρα γκρεμίζονται, η καρδιά πληγώνεται και πληγώνεται ξανά όταν θέλουμε δικαιοσύνη και χρειαζόμαστε ευσπλαχνία, όταν σφίγγουν οι γροθιές και τα δάκρυα τρέχουν, όταν χρειάζεται να ξέρουμε από το τι να κρατηθούμε και τι να αφήσουμε, μπορούμε πάντα να τον θυμόμαστε. Η ζωή δεν είναι τόσο σκληρή όσο μπορεί να φαίνεται μερικές φορές. Η απέραντη συμπόνια του μπορεί να μας βοηθήσει να βρούμε το δρόμο μας, την αλήθεια και τη ζωή. Όταν θυμόμαστε τα λόγια και το παράδειγμά του, δεν θα προσβληθούμε ούτε θα προσβαλθούμε. Ο πατέρας ενός φίλου μου εργάζεται ως μηχανικός. Η ειλικρινής δουλειά του φαινόταν ακόμα και στα προσεκτικά πλεμμένα χέρια του. Μια μέρα κάποιος στο ναό είπε στον πατέρα του φίλου μου ότι θα πρέπει να καθαρίσει τα χέρια του πριν υπηρετήσει εκεί. Αντί να παρεξηγηθεί, αυτός ο καλός άνδρας άρχισε να τρίβει τα πιάτα της οικογένειας με τα χέρια με παραπανήσιο σαπούνι πριν πάει στο ναό. Αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα εκείνων που ανεβαίνουν στο βουνό του Κυρίου και θα σταθούν στον Άγιο Τόπο του με τα καθαρότερα χέρια και την αγνότερη καρδιά. Αν έχουμε αγενείς συναισθήματα, μνηστικακίες ή δυσαρέσκειες, ή αν είχαμε αιτία να ζητήσουμε συγχώρεση από τους άλλους, τώρα είναι καιρός να το κάνουμε. Τέταρτον, μας προσκαλεί να θυμόμαστε ότι πάντα θα μας καλωσορίζει στο σπίτι. Μαθαίνουμε με το να ρωτάμε και να ψάχνουμε, αλλά ποτέ μη σταματήσετε να αναζητάτε μέχρι να φτάσετε, με τα λόγια του T.S. Eliot, όπου ξεκίνησες και γνωρίζεις τον τόπο για την πρώτη φορά. Όταν είστε έτοιμοι, παρακαλείστε να ανοίξετε την καρδιά σας στο βιβλίο του Μόρμον πάλι για πρώτη φορά. Παρακαλείστε να προσεύχεστε με αληθινή πρόθεση πάλι για πρώτη φορά. Εμπιστευτείτε αυτή την πρωταρχική αγνή ανάμνηση. Αφήστε το να διευρύνει την πίστη σας. Με το Θεό δεν υπάρχει σημείο άνευ επιστροφής. Αρχαίοι και σύγχρονοι προφήτες μας εκλιπαρούν να μην αφήσουμε τις ανθρώπινες ιδιορυθμίες, σφάλματα ή αδυναμίες άλλων ή τις δικές μας να μας κάνουν να χάσουμε τις αλήθειες διαθήκες και την εξελαιωτική δύναμη στο αποκατεστημένο Ευαγγέλιο του. Αυτό είναι ιδιαίτερως σημαντικό σε μια εκκλησία όπου καθένας μεγαλώνει μέσω της ατελούς συμμετοχής μας. Ο Τζόζεφ Σμιθ είπε: «Ποτέ δεν σας είπα ότι ήμουν τέλειος, αλλά δεν υπάρχει λάθος στις αποκαλύψεις που έχω διδάξει». Πέμπτον, μπορούμε πάντα να το θυμόμαστε την ημέρα του Κυρίου μέσω μετάληψης. Στο τέλος της θνητής διακονίας του και στην αρχή της ανεστημένης διακονίας του, ο Σωτήρας μας πήρε ψωμί και κρασί και ζήτησε να θυμόμαστε το σώμα και το αίμα του. Επειδή όσο συχνά το κάνετε αυτό, θα θυμάστε αυτή τη στιγμή που ήμουν μαζί σας. Στη διάταξη της μετάληψης δίνουμε μαρτυρία στο Θεό, τον Πατέρα, ότι είμαστε πρόθυμοι να πάρουμε πάνω μας το όνομα του Υιού του και να τον θυμόμαστε πάντα και να τηρούμε τις εντολές του, τις οποίες μας έχει δώσει, ώστε να έχουμε το πνεύμα του μαζί του να είναι μαζί μας. Όπως διδάσκει ο Αμουλέκ, τον θυμόμαστε όταν προσευχόμαστε για τους αγρούς μας, για τα κοπάδια και για τα σπίτια μας, και όταν τον θυμόμαστε τους έχοντες ανάγκη, τους γυμνούς, τους άρρωστους και τους βασανισμένους. Τέλος έκτον, ο Σωτήρας μας προσκαλεί να θυμόμαστε πάντα όπως εκείνος πάντα μας θυμάται. Στον νέο κόσμο, ανεστημένος σωτήρας μας προσκάλεσε τους παρόντες να έλθουν, ένας προς ένα να βάλουν το χέρι τους στο πλευρό του και να αγγίξουν τα σημάδια των καρφιών στα χέρια του και στα πόδια του. Γραφές περιγράφουν την Ανάσταση ως κάθε μέλος και άρθρωση θα αποκατασταθεί στο κανονικό και τέλειο πλαίσιό τους και ούτε τρίχα της κεφαλής δεν θα χαθεί. Αφού είναι έτσι, παρακαλώ να συλλογιστείτε πως το τέλειο και ανεστημένο σώμα του Σωτήρα ακόμα έχει τις πληγές στο πλευρό του και τα σημάδια των καρφιών στα χέρια και στα πόδια του. Κατά καιρούς στην ιστορία, θνητοί άνδρες έχουν εκτελεστεί με σταύρωση, αλλά μόνο ο Σωτήρας μας, ο Ιησούς Χριστός, μας αγκαλιάζει, ενώ ακόμα έχει τα σημάδια της αγνής αγάπης Του. Μόνο Αυτός εκπληρώνει την προφητεία ότι θα ανέβαινε στο Σταυρό, ώστε να μπορεί να προσελκύσει τον καθένα μας ονομαστικά σε Εκείνον. Ο Σωτήρας μας διακηρύττει, αλλά κι αν αυτές λησμονήσουν, εγώ όμως δεν θα σε λησμονήσω. Δες, σε έχω ζωγραφίσει επάνω στις παλάμες μου. Καταθέτει μαρτυρία. Εγώ είμαι αυτός που υψώθηκε. Εγώ είμαι ο Ιησούς που σταυρώθηκε. Εγώ είμαι ο Υιός του Θεού. Ταπεινά, καταθέτω μαρτυρία και προσεύχομαι να τον θυμόμαστε πάντα σε όλες τις στιγμές, στα πάντα και σε όλους τους τόπους που μπορεί να είμαστε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
For I was an hungered, and you gave me meat.
Επειδή πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου δώσατε να πιω, ξένος ήμουν και με φιλοξενήσατε, γυμνός ήμουν και με ντύσατε, καθώσον το κάνατε σε έναν από τούτους τους ελαϊκούς αδελφούς, το κάνατε σε μένα. Εκτιμάτε πως υπάρχουν 60 εκατομμύρια πρόσφυγες σήμερα στον κόσμο, το οποίο σημαίνει ότι ένας στους 120 ανθρώπους έχει αναγκαστεί να καταλήψει την εστία του. Και μισή από αυτούς είναι παιδιά. Είναι συγκλονιστικό να υπολογίζει κανείς τους αριθμούς που έχουν σχέση και να αναλογίζεται τι σημαίνει αυτό για κάθε μία από αυτές τις ζωές ξεχωριστά. Η τρέχουσα τοποθέτησή μου είναι στην Ευρώπη, όπου 1,25 εκατομμύρια από αυτούς τους πρόσφυγες έχουν φτάσει τον τελευταίο καιρό χρόνο από κατεστραμμένες από τον πόλεμο περιοχές της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Βλέπουμε πολλούς από αυτούς να έρχονται μόνο με τα ρούχα που φορούν και με αυτά που μπορούν να μεταφέρουν σε μία μικρή τσάντα. Ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς έχουν καλή μόρφωση και όλοι χρειάστηκε να καταλήψουν σπίτια, σχολεία και εργασίες. Υπό την καθοδήγηση της πρώτης Προεδρίας, η Εκκλησία εργάζεται μαζί με 75 οργανισμούς σε 17 ευρωπαϊκές χώρες. Αυτοί οι οργανισμοί περιλαμβάνουν από μεγάλα διεθνή ιδρύματα έως μικρές κοινοτικές πρωτοβουλίες, από κυβερνητικές οργανώσεις έως θρησκευτικές και κοσμικές φιλανθρωπικές οργανώσεις. Είμαστε τυχεροί που συνεργαζόμαστε και μαθαίνουμε από άλλους που εργάζονται με τους πρόσφυγες σε όλο τον κόσμο εδώ και πολλά χρόνια. Ως μέλη της Εκκλησίας, ως λαός, δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε πολύ πίσω στην ιστορία μας για να θυμηθούμε τον καιρό που εμείς ήμασταν πρόσφυγες, βία διωγμένοι από τα σπίτια και τα αγροκτήματά μας ξανά και ξανά. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, μιλώντας για τους πρόσφυγες, η αδελφή Λίντα Μπέρτον ζήτησε από τις γυναίκες της Εκκλησίας να αναλογιστούν τι θα γινόταν εάν η δική τους ιστορία ήταν η δική μου ιστορία. Η ιστορία τους είναι η δική μας ιστορία, όχι και τόσα πολλά χρόνια πριν. Υπάρχουν πολύ φορτισμένα επιχειρήματα στις κυβερνήσεις και μέσα στην κοινωνία σχετικά με τον ορισμό του πρόσφυγος και τι θα πρέπει να γίνει για να τους βοηθήσουμε. Αυτές οι σκέψεις δεν έχουν σκοπό με κανέναν τρόπο να αποτελέσουν μέρος αυτής της έντονης συζήτησης, ούτε να σχολιάσουν επί της πολιτικής περί μεταναστεύσεως, αλλά μάλλον να εστιάσουν στους ανθρώπους που εξεδιώχθησαν από τις εστίες και τις πατρίδες τους εξαιτίας πολέμων για την έναρξη των οποίων δεν είχαν καμία επαιτειότητα. Ο Σωτήρας ξέρει πώς αισθάνεται ένας πρόσφυγας. Ήταν και αυτός. Ως μικρό παιδί, ο Ιησούς και η οικογένειά του κατέφυγαν στην Αιγυπτό για να γλιτώσουν από τα φωνικά σπαθιά του Ηρώδη. Και σε διάφορες στιγμές της διακονίας του, βρέθηκε ο ίδιος απειλούμενος και η ζωή του σε κίνδυνο, ως που στο τέλος παραδόθηκε στα σχέδια πονηρών ανθρώπων που είχαν συνωμοτήσει για το θάνατό του. Ίσως και αυτό να είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτο για εμάς, πως κατ' επανάληψη μας δίδαξε να αγαπούμε ένας τον άλλον, να αγαπούμε όπως αυτός αγαπά, να αγαπούμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας. Αληθινά, θρησκεία καθαρή και χωρίς ψεγάδι μπροστά στον Θεό και Πατέρα είναι τούτη. Να επισκέπτεται τους ορφανούς και τις χείρες στη θλίψη τους και να κοιτάνε τους φτωχούς και αυτούς που έχουν ανάγκη και να χορηγούν προς την ακούφισή τους ώστε να μην υποφέρουν. Είναι καταπληκτικό να παρακολουθούμε πώς μέλη της Εκκλησίας από όλο τον κόσμο έχουν προσφέρει γενναιόδωρα για να βοηθήσουν αυτά τα άτομα και τις οικογένειες που έχουν χάσει τόσα πολλά. Κύριε, από την Ευρώπη έχω δει μέλη της Εκκλησίας να φυπνίζονται περί χαρίες και να γεμίσει η ψυχή τους, καθώς ανταποκρίθηκαν σε εκείνη τη βαθιά έμφυτη επιθυμία να προσεγγίσουν και να υπηρετήσουν αυτούς που βρίσκονται σε τέτοια απόλυτη ένδυα γύρω τους. Η Εκκλησία έχει προμηθεύσει καταλήμματα και ιατρική βοήθεια. Πάσαλοι και ιεροί αποστολές έχουν συγκεντρώσει πολλές χιλιάδες κοιτία υγιεινής. Άλλοι πάσαλοι έχουν προσφέρει τροφή και νερό, ρουχισμό, αδιάβροχα πανοφόρια, ποδήλατα, βιβλία, σακίδια, γυαλιά οράσεως και πολλά περισσότερα. Άτομα από τη Σκωτία ως τη Σικελία εμφανίστηκαν και ανέλαβαν κάθε είδους δράση. Οι ιατροί και νοσοκόμες προσέφεραν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στο σημείο που κατεφθάνουν μετά το διάπλου, βρεγμένοι και συχνά τραυματισμένοι πρόσφυγες. Καθώς οι πρόσφυγες ξεκινούν τη διαδικασία επανεκαταστάσεως, ντόπια μέλη τους βοηθούν να μάθουν τη γλώσσα της χώρας φιλοξενίας τους, ενώ άλλοι δίνουν χαρά σε παιδιά και γονείς, προσφέροντάς τους παιχνίδια, είδη καλλιτεχνίας, μουσικής και διασκέδασης. Μερικοί παίρνουν νήμα από τις δωρεές, βελόνες πλεξίματος και βελονάκια και μαθαίνουν αυτές τις τεχνικές τους ντόπιους πρόσφυγες, νέους και ηλικιωμένους. Έμπειρα μέλη της Εκκλησίας που έχουν προσφέρει χρόνια υπηρεσίας και ηγεσίας επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι εκτελώντας διακονία σε αυτούς τους απόλυτα ανθρώπους σε ανάγκη έχουν λάβει την πιο πλούσια, την πιο ικανοποιητική εμπειρία υπηρέτησης ως τώρα, διασώζοντας ό,τι καλύτερο βρίσκεται βαθιά μέσα τους. Η πραγματικότητα αυτής της καταστάσεων πρέπει να δει κανείς αυτές τις καταστάσεις να αποκτήσει αντίληψη της πραγματικότητας. Το χειμώνα συνάντησα μεταξύ άλλων μια άγγιο γυναίκα από τη Συρία σε ένα προσωρινό στρατόπεδο προσφύγων που απελπισμένα ζητούσε επιβεβαίωση ότι δεν θα χρειαζόταν να γεννήσει το μωρό της στο κρύο πάτωμα του τεράστιου διαδρόμου που τη φιλοξενούσαν. Πίσω στη Συρία ήταν καθηγήτρια πανεπιστημίου. Και στην Ελλάδα μίλησα με τα μέλη μιας οικογένειας ενώ ήταν ακόμα βρεγμένα, τρεμάμενοι και φοβισμένοι μετά το πέρασμα πάνω σε ένα μικρό φουσκωτό από την Τουρκία. Αφού κοίταξα μέσα στα μάτια τους και άκουσα τις ιστορίες τους για τον τρόμο από τον οποίο απέδρασαν και για το επικίνδυνο ταξίδι, ώσπου να βρουν καταφύγιο, δεν θα είμαι ποτέ ξανά ο ίδιος. Προσφέροντας βοήθεια, δίνουν πολύ βοήθεια. Εθελοντές, είδα σε δράση ένα μέλος της Εκκλησίας, η οποία για πολλούς μήνες εργάστηκε νύχτες, καλύπτοντας τις πιο άμεσες ανάγκες αυτών που κατέφθαναν από την Τουρκία στην Ελλάδα. Μεταξύ αμέτρων άλλων φιλότιμων προσπαθειών, προσέφερε τις πρώτες βοήθειες σε αυτούς που έχριζαν άμεσης ιατρικής προσοχής, φρόντιζε γυναίκες και παιδιά που ταξίδευαν μόνα τους, κρατούσε εκείνους που είχαν χάσει συγγενείς τους κατά τη διαδρομή και έκανε το καλύτερο δυνατό για να διανέμει περιορισμένους πόρους σε απεριόριστες ανάγκες. Αυτή, όπως τόσο πολλοί άλλοι, όπως αυτή, ήταν στην κυριολεξία άγγελος διακονίας, του οποίου οι καλές πράξεις δεν λησμονούνται ούτε από αυτούς που φρόντισε, ούτε από τον Κύριο στην υπηρεσία του οποίου βρισκόταν. Όλοι όσοι έδωσαν από τον εαυτό τους για να ανακουφίσουν τον πόνο γύρω τους, μοιάζουν πολύ με το λαό του Άλμα. Δεν έδιωχναν κανένα που να ήταν γυμνός ή που να ήταν πεινασμένος, ή που να ήταν διψασμένος, ή που να ήταν ασθενής, ή που να μην είχε διατραφεί. Και έτσι ήταν γενναιόδοροι προς όλους, τόσο στους γέρους, όσο και στους νέους, τόσο στους δεσμούς, όσο και στους ελεύθερους, τόσο στους άρενες, όσο και στις θύλες, είτε έξω από την Εκκλησία, είτε μέσα στην Εκκλησία, χωρίς ατομική διάκριση για αυτούς που είχαν ανάγκη. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε τα νέα από το προσφυγικό θέμα να μην γίνουν κοινότοπα όταν το αρχικό σοκ παρέλθει. Και ενώ οι πόλεμοι συνεχίζονται και οι οικογένειες εξακολουθούν να έρχονται. Εκατομμύρια προσφύγων σε όλο τον κόσμο, των οποίων οι ιστορίες δεν προβάλλονται πια στα νέα, βρίσκονται ακόμη σε απελπιστική ανάγκη για βοήθεια. Αν ρωτάτε, τι μπορώ να κάνω, ας θυμηθούμε πρώτα ότι δεν θα πρέπει να υπηρετούμε εις βάρος της οικογένειάς μας και άλλων υποχρεώσεων, ούτε θα πρέπει να περιμένουμε από τους ηγέτες μας να οργανώνουν έργα για εμάς. Αλλά ως άτομα οι οικογένειες μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτή την τεράστια ανθρωπιστική προσπάθεια. Σε αυτή τη απάντηση της πρόσκλησης της πρώτης Προεδρίας να συμμετάσχουμε σε χριστιανική υπηρέτηση προς τους πρόσφυγες σε όλο τον κόσμο, οι Γενικές Προεδρίες της Συνεκοφιστικής Εταιρείας των Νέων Γυναικών και της Προκαταρκτικής έχουν οργανώσει μια προσπάθεια αρρωγής με τίτλο «Ξένος ήμουν». Η αδερφή Μπέρτον έκανε μια εισαγωγή από αυτούς στις γυναίκες της Εκκλησίας το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Γενική Συγκέντρωση Γυναικών. Υπάρχουν πολλές χρήσιμες ιδέες, βοηθήματα και υποδείξεις για υπηρέτηση στο iwasastranger.lds.org. Σκεφτείτε να δραστηριοποιηθείτε, γονατίστε και προσευχθείτε. Μετά σκεφτείτε να κάνετε κάτι να βοηθήσετε στην κοινότητά σας, όπου θα βρείτε ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια για να προσαρμοστούν στις νέες τους συνθήκες. Ο τελικός σκοπός είναι επανένταξή τους σε μια παραγωγική και αυτοδύναμη ζωή. Οι δυνατότητες για εμάς να προσφέρουμε βοήθεια και να είμαστε φίλοι είναι ατελείωτες. Θα μπορούσατε να βοηθήσετε επανεκατεστημένους πρόσφυγες να μάθουν τη γλώσσα της χώρας φιλοξενίας τους, να επικαιροποιήσουν τα εργασιακά τους προσόντα, να εξασκηθούν σε συνέντευξη εργασίας. Θα μπορούσατε να προσφερθείτε για να συμβουλεύσετε μια οικογένεια, μια ανυπανδρή μητέρα, καθώς είναι στη μετάβαση σε μια γνωστή κουλτούρα, ακόμη και με κάτι τόσο απλό όσο να το συνοδεύσετε στο παντοπολείο στο σχολείο. Μερικοί τομείς και πάσαλοι συνεργάζονται με υφιστάμενους αξιόπιστους οργανισμούς. Και ανάλογα με τις συνθήκες σας μπορείτε να συνεισφέρετε στην ανθρωπιστική προσπάθεια της Εκκλησίας. Επιπροσθέτως, καθένας από εμάς μπορεί να αυξήσει την ενημέρωσή του για τα παγκόσμια γεγονότα που εκτοπίζουν αυτές τις οικογένειες από τις αιστείες τους. Πρέπει να σταθούμε ενάντια στη μυσαλλοδοξία και να υπερασπιστούμε τον σεβασμό και την κατανόηση για όλες τις κουλτούρες και τις παραδόσεις. Η συνάντηση με οικογένειες προσφύγων και η ακρόαση των ιστοριών τους με τα δικά μας αυτιά και όχι μέσα από μία οθόνη ή εφημερίδα θα σας αλλάξει. Αληθινές φιλίες θα αναπτυχθούν και θα προάγουν τη συμπόνια και την επιτυχία ενσωμάτωση. Ο Κύριος μας δίδαξε ότι η πάσα αλητησιών πρέπει να είναι οχυρό ή καταφύγιο από την καταιγίδα. Εμείς έχουμε βρει καταφύγιο. Ας βγούμε από την ασφάλειά μας και ας μοιραστούμε με αυτούς από το περίσευμά μας. Ελπίδα για ένα λαμπρότερο μέλλον, πίστη στον Θεό και τον συνάνθρωπό μας και αγάπη που βλέπει πέρα από τις πολιτισμικές και ιδεολογικές διαφορές προς την ένδοξη αλήθεια ότι είμαστε όλοι παιδιά του επουράνιου Πατέρα μας. Επειδή ο Θεός δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, αλλά δύναμης και αγάπης και σοφρονισμού. Η προσφυγιά ίσως είναι καθοριστική στιγμή στη ζωή αυτών που είναι πρόσφυγες, αλλά η προσφυγιά δεν τους καθορίζει. Όπως για αμέτρητες χιλιάδες πριν από αυτούς, αυτή θα είναι μια περίοδος, ελπίζουμε σύντομη περίοδος, στη ζωή τους. Κάποιοι θα συνεχίσουν για να γίνουν νομπελίστες, δημόσιοι υπάλληλοι, ιατροί, επιστήμονες, μουσικοί, καλλιτέχνες, θρησκευτικοί ηγέτες και θα συμβάλλουν σε άλλους τομείς. Πράγματι, πολλοί από αυτούς ήταν όλα αυτά πριν χάσουν τα πάντα. Αυτή η στιγμή δεν τους καθορίζει, αλλά η ανταπόκρισή μας θα συμβάλλει στο δικό μας προσδιορισμό. Καθώς το κάνατε σε έναν από τούτους, τους ελάχιστους αδελφούς μου, το κάνατε σε μένα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Thank you, brethren.
Ευχαριστώ, αδελφοί.
On a signal of
Με ένα σήμα από τον Μαέστρο, το εκκλησίασμα θα σταθεί. Και θα τραγουδήσει μαζί με τη χοροδία το. Μετά το τραγούδι, θα έχουμε την ευχαρίστηση να ακούσουμε από τον πρεσβύτερο Ντάλιν Όουξ της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Θα ακολουθήσουν οι πρεσβύτεροι Κέντ Ρίτσαρντς και Πολ Τζόνσον, τον 70. Η χοροδία θα τραγουδήσει μετά το...
This is the 186th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Central to the Gospel of Jesus Christ is the Father's.
Κεντρικό στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι το σχέδιο σωτηρίας του Πατέρα για την αιώνια πρόοδο των παιδιών του. Αυτό το σχέδιο που εξηγήθηκε σε σύγχρονη αποκάλυψη μας βοηθά να κατανοούμε πολλά πράγματα που αντιμετωπίζουμε στη θνητότητα. Το μήνυμά μου εστιάζεται στο βασικό ρόλο της εναντίωσης σε αυτό το σχέδιο. Ο σκοπός της νητής ζωής για τα παιδιά του Θεού είναι να τους παράσχει εμπειρίες που χρειάζονται για να προαχθούν προς την τελείωση και τελικά να πραγματώσουν το θεϊκό προορισμό ως κληρονόμοι της αιώνιας ζωής. Όπως μας δίδαξε ο πρόεδρος Μόνσον σήμερα, προοδεύουμε με το να δοκιμαζόμαστε για να δείξουμε ότι θα επιλέξουμε να τηρούμε τις εντολές του Θεού. Για να δοκιμαστούμε, πρέπει να έχουμε την ελεύθερη βούληση να επιλέξουμε μεταξύ εναλλακτικών. Η αντίθεση είναι βασική για να παράσχει εναλλακτικές στις οποίες να ασκούμε ελεύθερη βούληση. Το υπόλοιπο του σχεδίου είναι επίσης ουσιαστικό. Όταν κάνουμε λανθασμένες επιλογές, όπως αναπόφευκτα θα γίνει, Λερωνόμαστε από την αμαρτία και πρέπει να καθαριστούμε για να προχωρήσουμε προς το αιώνιο προορισμό μας. Το σχέδιο του Πατέρα παρέχει τον τρόπο να το κάνουμε αυτό. Έναν τρόπο για να ικανοποιήσουμε τις αιώνιες απαιτήσεις της δικαιοσύνης. Ένας σωτήρας πληρώνει το τίμημα για να μας λυτρώσει από τις αμαρτίες μας. Εκείνος ο σωτήρας ήταν ο Ιησούς Χριστός, ο μονογενής Υιός του Θεού, του αιώνιου Πατέρα, του οποίου η εξιλεωτική θυσία, του οποίου τα πάθη, πληρώνει το τίμημα για τις αμαρτίες μας αν μετανοήσουμε για αυτές. Μία από τις καλύτερες εξηγήσεις του σχεδιασμένου ρόλου της αντίθεσης είναι στο βιβλίο του Μόρμον στις διδασκαλίες του Λεχή στον γιο του τον Ιακώβ. Γιατί πρέπει και είναι ανάγκη να υπάρχει αντίθεση σε όλα τα πράγματα. Αν δεν ήταν έτσι, η δικαιοσύνη δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Ούτε η κακία, ούτε η αγιοσύνη ή η αθλειότητα, ούτε το καλό ή το κακό. Ως αποτέλεσμα, ο Λεχή συνέχισε, ο Κύριος ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο το να ενεργεί εφ' αυτού του. Αλλά όμως, ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να ενεργεί εφ' αυτού του, παρά μόνο όταν θα δελεαζόταν από το ένα ή από το άλλο. Παρομοίως, σε σύγχρονη αποκάλυψη, ο Κύριος δηλώνει «Και είναι απαραίτητο ο διάβολος να βάζει σε πειρασμό τα τέκνα των ανθρώπων, ιδάλλως δεν θα μπορούσαν να αποφασίζουν και να ενεργούν εφ' αυτού τους». Η εναντίωση ήταν απαραίτητη στον κήπο της Εδέμ. Αν ο Αδάμ και η Εύα δεν είχαν κάνει την επιλογή που τους εισήγαγε στη θνητότητα, ο Λεχή δίδαξε, θα είχαν παραμείνει σε κατάσταση αθωότητας, χωρίς να κάνουν καλό, γιατί δεν γνώριζαν την αμαρτία. Από την αρχή, η ελεύθερη βούληση και η εναντίωση ήταν κεντρικά για το σχέδιο του Πατέρα και την ανταρσία του Σατανά εναντίον του. Όπως ο Κύριος αποκάλυψε στο Μωυσή, στο Συμβούλιο των Ουρανών, ο Σατανάς επιδίωξε να καταστρέψει την ελευθεροβουλία του ανθρώπου. Η καταστροφή αυτή ενυπάρχουσα στους όρους της πρότασης του Σατανά. Ήρθε προς τον Πατέρα και είπε, «Ιδες, εγώ είμαι εδώ, στείλε εμένα. Εγώ θα είμαι ο γιος σου και εγώ θα λυτρώσω όλη την ανθρωπότητα, ώστε να μην χαθεί ούτε μία ψυχή και πράγματα θα το κάνω. Γι' αυτό δώσε μου τη δόξα σου». Έτσι ο Σατανάς πρότεινε να φέρει εις πέρας το σχέδιο του Πατέρα με έναν τρόπο που θα απέτρεπε την επιτυχία του σκοπού του Πατέρα και θα έδινε τη δόξα του στον Σατανά. Η πρόταση του Σατανά θα είχε διαβεβαιώσει τέλεια ισότητα. Θα λύτρωνε όλη την ανθρωπότητα, ώστε καμία ψυχή δεν θα χανόταν. Δεν θα υπήρχε καμία ελευθερία βούληση ή επιλογή για κανέναν. Και γι' αυτό δεν θα υπήρχε ανάγκη για αντίθεση. Δεν θα υπήρχε καμία δοκιμασία, καμία αποτυχία, καμία επιτυχία. Δεν θα υπήρχε ανάπτυξη για να επιτευχθεί ο σκοπός του Πατέρα που επιθυμούσε για τα παιδιά του. Οι γραφές καταγράφουν ότι η αντίθεση του Σατανά κατέληξε στον πόλεμο στον ουρανό, στο οποίο όλοι εκτός από το 1/3 των παιδιών του Θεού κέρδισε το δικαίωμα να λάβουν την εμπειρία της νητής ζωής επιλέγοντας το σχέδιο του Πατέρα και απορρίπτοντας την επανάσταση του Σατανά. Ο σκοπός του Σατανά ήταν να πάρει ο ίδιος την τιμή και δόξα του Πατέρα. Επειδή ο Πατέρας είπε, «Λοιπόν, επαναστάτησε ο Σατανάς εναντίον μου, έκανα ώστε αυτός να ρηχτεί κάτω». Με όλα τα πνεύματα τα οποία άσκησαν την ελεύθερη βούλησή τους για να τον ακολουθήσουν. Ρίχτηκαν κάτω ως ασώματα πνεύματα σε θνητότητα. Ο Σατανάς και οι ακολουθοί του δελεάζουν και αναζητούν να εξαπατήσουν και να εχμαλωτήσουν τα παιδιά του Θεού. Έτσι είναι αυτός ο πονηρός, ο οποίος αντιτέθηκε και αναζήτησε να καταστρέψει το σχέδιο του Πατέρα. Πραγματικά το διευκολύνει, επειδή είναι η αντίθεση που επιτρέπει την επιλογή και είναι η ευκαιρία να κάνουμε τις σωστές επιλογές που οδηγεί στην ανάπτυξη. ο οποίος είναι ο σκοπός του σχεδίου του Πατέρα. Κάτι σημαντικό. Ο πειρασμός να αμαρτάνουμε δεν είναι ο μόνος τρόπος αντίθεσης στη θνητότητα. Ο Πατέρας Λεχή δίδαξε ότι αν η πτώση δεν είχε γίνει, ο Αδάμ και η Εύα θα είχαν παραμείνει σε κατάσταση αθωότητας, χωρίς να έχουν αγαλίαση, γιατί δεν γνώριζαν την αθλειότητα. Χωρίς την εμπειρία της αντίθεσης στη θνητότητα, τα πάντα πρέπει να είναι συνδεδεμένα σε ένα, στο οποίο δεν θα υπήρχε ευτυχία ή μιζέρια. Έτσι ο πατέρας Λεχή συνέχισε. Αφού ο Θεός είχε δημιουργήσει όλα τα πράγματα για να φέρει σε πέρας τους αιώνιους σκοπούς του κατά το τέλος του ανθρώπου, έπρεπε και ήταν ανάγκη να υπάρχει αντίθεση. Ο απαγορευμένος καρπός σε αντίθεση με το δέντρο της ζωής, το ένα γλυκό και το άλλο πικρό. Η διδασκαλία του σε αυτό το μέρος του σχεδίου σωτηρίας καταλήγει με αυτά τα λόγια. «Ιδέστε, τα πάντα έχουν γίνει με τη σοφία εκείνου που γνωρίζει τα πάντα». Ο Αδάμ έπεσε για να μπορέσουν να υπάρξουν οι άνθρωποι και οι άνθρωποι υπάρχουν για να μπορέσουν να έχουν αγαλίαση. Η αντίθεση στις δύσκολες περιστάσεις που αντιμετωπίζουμε στη θνητότητα είναι επίσης μέρος του σχεδίου που προάγει την πρόοδό μας στη θνητότητα. Όλοι βιώνουμε αντίθεση που μας δοκιμάζει. Μερικές από αυτές τις δοκιμασίες είναι πειρασμοί να αμαρτάνουμε. Μερικές είναι προκλήσεις πέρα από την προσωπική αμαρτία. Μερικές είναι πολύ μεγάλες, μερικές είναι μικρές, μερικές είναι συνεχόμενες και μερικές είναι μία φοράς. Κανένας δεν εξαιρείται. Η αντίθεση μας επιτρέπει να αναπτυσσόμαστε προς αυτό που ο ουρανός πατέρας μας θέλει να γίνουμε. Αφού ο Τζόζεφ Σμιθ είχε ολοκληρώσει τη μετάφραση του βιβλίου του Μόρμον, έπρεπε να βρει έναν εκδότη. Δεν ήταν εύκολο. Η περιπλοκότητα αυτού του εκτενούς χειρογράφου και το κόστος της εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας χιλιάδων αντιγράφων ήταν τρομακτικά. Ο Τζόζεφ πρώτα προσέγγισε τον E. Grandin, ένα τυπογράφο της Παλμύρας, ο οποίος αρνήθηκε. Έπειτα αναζήτησε έναν άλλον τυπογράφο στην Παλμύρα, ο οποίος επίσης τον απέρριψε. Ταξίδευσε στο Ρότσεστερ, 40 χιλιόμετρα μακριά, και προσέγγισε τον πιο διακεκριμένο τυπογράφο της Δυτικής Νέας Υόρκης, ο οποίος επίσης τον απέρριψε. Άλλος ένας τυπογράφος στο Ρότσεστερ ήταν πρόθυμος, αλλά οι περιστάσεις έκαναν αυτή την εναλλακτική απαράδεκτη. Εβδομάδες είχαν περάσει και ο Τζόζεφ πρέπει να είχε σαστήσει με την αντίθεση να φέρει εις πέρα στη θεϊκή προσταγή. Ο Κύριος δεν το έκανε εύκολο, αλλά το έκανε δυνατόν. Η πέμπτη προσπάθεια του Τζόζεφ, η δεύτερη προσέγγιση στον εκδότη Γκράντιν στην Παλμύρα, ήταν επιτυχής. Χρόνια μετά, ο Τζόζεφ ήταν οδυνηρά φυλακισμένος στη φυλακή Liberty για πολλούς μήνες. Όταν προσευχήθηκε για ανακούφιση, ο Κύριος του είπε ότι όλα αυτά θα σου δώσουν πείρα και θα είναι για το καλό σου. Όλοι μας γνωρίζουμε άλλους τρόπους θνητής αντίθεσης που δεν προκαλούνται από προσωπικές αμαρτίες συμπεριλαμβανομένων ασθενειών, αναπηρίας και θανάτου. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον εξήγησε. Μερικοί από εσάς, μερικές φορές έχετε κλάψει στις ταλαιπωρίες σας, αναρωτώμενοι γιατί ο προνός πατέρας μας θα σας επέτρεπε να περάσετε οποιασδήποτε δοκιμασίες που αντιμετωπίζετε. Η θνητή ζωή, ωστόσο, ποτέ δεν προοριζόταν να ήταν εύκολη ή ευχάριστη μονίμως. Ο ουρανός πατέρας μας γνωρίζει ότι μαθαίνουμε και μεγαλώνουμε και εξευγενιζόμαστε μέσω των σκληρών δυσκολιών, από καρδιωτικής λύπης και δύσκολων επιλογών. Ο καθένας από εμάς βιώνει σκοτεινές ημέρες όταν αγαπημένοι αποβιώνουν, επώδυνες εποχές όταν χάνουμε την υγεία μας, όταν έχουμε αισθανθεί εγκαταλελειμμένοι, όταν εκείνοι που αγαπάμε φαίνεται να μας έχουν εγκαταλείψει. Αυτές και άλλες δοκιμασίες μας παρουσιάζουν αληθινές δοκιμασίες των δυνατοτήτων μας να υπομείνουμε. Οι προσπάθειές μας να βελτιώσουμε την τήρηση της ημέρας του Κυρίου θέτει ένα λιγότερο ανησυχητικό παράδειγμα αντίθεσης. Έχουμε την εντολή του Κυρίου να τιμούμε την ημέρα του. Μερικές από τις επιλογές μας μπορούν να παραβαίνουν αυτή την εντολή, αλλά άλλες επιλογές ως προς το πώς θα περνούμε το χρόνο μας την ημέρα του Κυρίου είναι απλώς θέμα αν θα κάνουμε αυτό που είναι καλό ή αυτό που είναι καλύτερο ή άριστο. Για να απεικονίσει την αντίθεση του πειρασμού στο βιβλίο του Μόρμον, το βιβλίο του Μόρμον περιγράφει τρεις μεθόδους που ο διάβολος θα χρησιμοποιεί τις τελευταίες μέρες. Πρώτον, θα φρενιάζει μέσα στις καρδιές των τέρων των ανθρώπων και θα τους ξεσηκώνει να οργίζονται εναντίον εκείνου που είναι καλό. Δεύτερον, θα τους γαλινεύει και θα τους αποκοιμίζει μέσα σε σαρκική σιγουριά, λέγοντας «Η Σιών ευημερή, όλα είναι εντάξει». Τρίτον, θα μας πει «Δεν υπάρχει κόλαση και εγώ δεν είμαι ο διάβολος γιατί δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Έτσι δεν υπάρχει καλό ή κακό». Εξαιτίας της αντίθεσης έχουμε προειδοποιηθεί να μην είμαστε αμέριμνοι στη Σιών. Η Εκκλησία στη Θεία Αποστολή της και εμείς στην προσωπική ζωή μας φαίνεται να αντιμετωπίζουμε αυξημένη αντίθεση σήμερα. Ίσως όσο η Εκκλησία μεγαλώνει σε δύναμη και εμείς τα μέλη μεγαλώνουμε σε πίστη και υπακοή, ο Σατανάς μεγαλώνει τις δυνάμεις της αντίθεσής του ώστε να συνεχίσουμε να έχουμε αντίθεση σε όλα τα πράγματα. Μερικές από αυτές τις αντιθέσεις έρχονται ακόμα και από μέλη της Εκκλησίας. Μερικοί οι οποίοι χρησιμοποιούν προσωπική λογική ή σοφία για να αντισταθούν στις προφητικές οδηγίες, δίνουν στον εαυτό τους μια δανειζόμενη ταμπέλα από τους εκλεγμένους φορείς, η έντιμη αντιπολίτευση. Παρόλο που είναι απαραίτητο για τη δημοκρατία, δεν υπάρχει εγγύηση αυτής της έννοιας στη διακυβέρνηση της Βασιλείας του Θεού, όπου ερωτήσεις τιμούνται, αλλά η αντίθεση όχι. Ως ένα άλλο παράδειγμα, υπάρχουν πολλά στις αρχές της ιστορίας της Εκκλησίας, όπως τι έκανε ή όχι ο Τζόζεφ Σμιθ σε κάθε περίσταση, τα οποία μερικοί χρησιμοποιούν ως βάση για αντίθεση. Σε όλους λέω, εξασκήστε πίστη και θέστε την εμπιστοσύνη σας στις διδασκαλίες του Σωτήρα, ότι θα τους γνωρίσετε από τους καρπούς τους. Η Εκκλησία κάνει μεγάλες προσπάθειες να είναι διαφανής με τα αρχεία που έχουμε. Αλλά μετά από όλα όσα μπορούμε να δημοσιεύσουμε, τα μέλη μερικές φορές φεύγουν με βασικές ερωτήσεις που δεν μπορούν να επιληθούν με μελέτη. Αυτή είναι η εκδοχή της ιστορίας της Εκκλησίας για την αντίθεση σε όλα τα πράγματα. Μερικά πράγματα μπορούμε να τα μάθουμε μόνο με πίστη. Η τελική εμπιστοσύνη μας πρέπει να είναι η πίστη στη μαρτυρία που έχουμε λάβει από το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός σπανίως παραβιάζει την ελεύθερη βούληση οποιοδήποτε από τα παιδιά Του με το να παρεμβαίνει εναντίον κάποιου για την ανακούφιση άλλων. Αλλά ελαφραίνει τα φορτία των βασάνων μας και μας δυναμώνει για να τα αντέξουμε, όπως στο λαό του Άλμα στη γη του Ήλαμαν. Δεν αποτρέπει όλες τις φυσικές καταστροφές, αλλά απαντά στις προσευχές μας για να αμβλύνει τις επιπτώσεις τους, όπως έκανε με τον κυκλώνα που απειλούσε την αφιέρωση του ναού του Φίτζι, όπως έγινε με τα μοναδικά ισχυρό κυκλώνα που απειλήσε να εμποδίσει την αφιέρωση του ναού στα Φίτζι. Σε όλες τις αντιθέσεις της νητότητας έχουμε την επιβεβαίωση του Θεού ότι θα καθαγιάσει τις ταλαιπωρίες μας προς όφελός μας. Επίσης, έχουμε διδαχθεί να κατανοούμε τις θνητές εμπειρίες μας και τις εντολές του στο γενικό πλαίσιο του μεγάλου του σχεδίου σωτηρίας, το οποίο μας λέει το σκοπό της ζωής και μας δίνει την επιβεβαίωση ενός σωτήρα, στο όνομα του οποίου καταθέτω μαρτυρία για την αλήθεια αυτών των πραγμάτων, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Just a few months before the death of the prophet Joseph Smith.
Μόλις μερικούς μήνες πριν από το θάνατο του προφήτη Joseph Smith, συναντήθηκε με τους 12 για να μιλήσουν για τις μεγαλύτερες ανάγκες που η Εκκλησία αντιμετώπιζε σε εκείνους τους πολύ δύσκολους καιρούς. Τους είπε, χρειαζόμαστε τον ναό περισσότερο από κάθε οτιδήποτε άλλο. Σίγουρα σήμερα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, ο καθένας μας και οι οικογένειές μας χρειαζόμαστε τον ναό περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης αφιέρωσης ναού, ενθουσιάστηκα με όλη την εμπειρία. Μου άρεσαν τα θυρανίξα και χαιρέτησα πολλούς από τους επισκέπτες που ήλθαν να δουν τον ναό. Μου άρεσε ο πολιτιστικός εορτασμός με τη ζωντάνια και τον ενθουσιασμό των νέων και οι υπέροχες συγκεντρώσεις αφιερώσεως. Το πνεύμα ήταν ευχάριστο. Πολλοί άνθρωποι ευλογήθηκαν. Και κατόπιν το επόμενο πρωινό, η σύζυγός μου και εγώ εισήλθαμε στο βαπτιστήριο για να συμμετάσχουμε σε βαπτίσεις για κάποιους από τους δικούς μας προγόνους. Όταν σήκωσα το βραχίωνά μου για να αρχίσει η διάταξη, ήμουν σχεδόν κυριευμένος από τη δύναμη του πνεύματος. Συνειδητοποίησα πάλι ότι η αληθινή δύναμη του ναού είναι στις διατάξεις. Όπως έχει αποκαλύψει ο Κύριος, η πληρότητα της Μελχισεδικής Ιεροσύνης βρίσκεται στο ναό και στις διατάξεις του, γιατί μέσα εκεί είναι τα κλειδιά της Άγιας Ιεροσύνης που έχει οριστεί, ώστε να μπορέσετε να λάβετε τιμή και δόξα. Γι' αυτό κατά τις διατάξεις της, η δύναμη της θεϊκότητας φανερώνεται. Αυτή η υπόσχεση είναι για εσάς και για την οικογένειά σας.
Therefore, in the ordinances thereof, the power of godliness is manifest.
Ευθύνη μας είναι να λάβουμε αυτό που μπορεί να μας προσφέρει ο Πατέρας μας, γιατί σε εκείνον που δέχεται θα δοθεί περισσότερο άφθονα, ακόμα και εξουσία. Η δύναμη να δεχθούμε όλα όσα εκείνος μπορεί και θα μας δώσει, τώρα και αιωνίως. Η δύναμη να γίνουμε οι και θυγατέρες του Θεού, να γνωρίσουμε τις δυνάμεις των ουρανών. Να μιλάμε στο όνομά Του και να δεχόμαστε την ισχύ του Πνεύματός Του. Αυτές οι δυνάμεις γίνονται διαθέσιμες στον καθένα από εμάς μέσω των διατάξεων και των διαθηκών του ναού. Ο Νεφί είδε την εποχή μας στο μεγάλο όραμά Του. Εγώ, ο Νεφί, είδα τη δύναμη του αμνού του Θεού, ότι κατέβηκε πάνω στους Αγίους της Εκκλησίας του Αρνίου και πάνω στο λαό της Διαθήκης του Κυρίου, οι οποίοι ήταν διασκορπισμένοι επάνω σε όλο το πρόσωπο της γης και ήταν οπλισμένοι με χριστότητα και με τη δύναμη του Θεού με μεγάλη δόξα. Είχα το προνόμιο προσφάτως να είμαι στα θυρανίξη ενός ναού με τον πρόεδρο Ράσελ Νέλσον και την οικογένειά του. Καθώς τους είχε συγκεντρώσει γύρω από το βωμό επισφράγησης και τους εξηγούσε ότι οτιδήποτε κάνουμε στην Εκκλησία, κάθε συγκέντρωση, δραστηριότητα, μάθημα και υπηρέτηση, είναι για να προετοιμάσει τον καθένα από εμάς να έρθουμε στον ναό και να γονατίσουμε στο βωμό για να λάβουμε όλες τις υπεσχημένες ευλογίες του Πατέρα για την αιωνιότητα. Καθώς αισθανόμαστε τις ευλογίες του ναού στη ζωή μας, η καρδιά μας τρέφεται στις οικογένειές μας τόσο στους όντες, όσο και στους νεκρούς. Προσφάτως έχει ένα μάρτυρας σε μια οικογένεια τριών γενεών που συμμετείχε μαζί σε βαπτίσεις νεκρών για τους προγόνους τους. Ακόμη και η προγιαγιά συμμετείχε, αν και είχε κάποιο φοβό να βυθιστεί στο νερό μόνη της. Όταν αναδύθηκε από το νερό και αγκάλιασε το σύζυγό της, είχε δάκρυα χαράς. Ο προπάπος και ο πατέρας μεταβάπτησαν ο ένας τον άλλο και πολλά από τα αγκόνια. Ποια μεγαλύτερη χαρά θα μπορούσε να βιώσει μια οικογένεια μαζί? Κάθε ναός έχει χρόνο οικογενειακής προτεραιότητας για να επιτρέψει σε εσάς και στην οικογένειά σας να προγραμματίσετε χρόνο στο βαπτιστήριο. Λίγο πριν από το θάνατό του, ο πρόεδρος Joseph F. Smith έλαβε το όραμα για τη λύτρωση των νεκρών. Δίδαξε ότι εκείνοι που είναι στον κόσμο των πνευμάτων εξαρτώνται πλήρως από τις διατάξεις που λαμβάνουμε για λογαριασμό τους. Η Γραφή λέει, όσοι νεκροί μετανοούν θα λυτρωθούν μέσω επακόησης της διατάξης του οίκου του Θεού. Λαμβάνουμε τις διατάξεις λογαριασμό τους, αλλά συνάπτουν και θεωρούνται υπόλογοι για κάθε διαθήκη που σχετίζεται με κάθε διάταξη. Ασφαλώς το πέπλο είναι λεπτό για εμάς και ανήκει τελείως για αυτούς στο ναό. Ποια είναι τότε η προσωπική μας ευθύνη όσον αφορά στη συμμετοχή σε αυτό το έργο, τόσο ως επισκέπτες όσο και ως λειτουργοί? Ο προφήτης Joseph Smith δίδαξε τους Αγίους το 1840 ότι πρέπει να γίνει πολλή προσπάθεια και θα απαιτηθούν μέσα και επειδή το έργο να καθοδομηθεί ο ναός πρέπει να επισπευθεί με χριστότητα, επιβάλλεται οι Άγιοι να σταθμίσουν τη σπουδότητα αυτών των πραγμάτων στο νου τους και μετά να πάρουν τέτοια μέτρα που είναι αναπαραίτητα για να τα ολοκληρώσουν και ενώ προετοιμάζονται με θάρρος, θα πρέπει να αποφασίσουν να κάνουν όλα όσα μπορούν και να αισθανθούν τόσο πολύ ότι ενδιαφέρονται, όσο και αν όλο το έργο εξαρτάται μόνο από αυτούς. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης διαβάζουμε Αυτοί ντυμένοι με τις λευκές στολές, ποιοι είναι και από πού ήλθαν? Αυτοί είναι εκείνοι που έρχονται από τη μεγάλη θλίψη και έπλυναν τις στολές τους και τις λεύκαναν στο αίμα του αρνίου. Γι' αυτό είναι μπροστά στο θρόνο του Θεού και τον λατρεύουν ημέρα και νύχτα μέσα στο ναό του. Και εκείνος που κάθεται πάνω στο θρόνο θα κατασκηνώσει επάνω τους. Μπορείτε να φανταστείτε εκείνους που υπηρετούν στο ναό σήμερα? Υπάρχουν περισσότεροι από 120.000 λειτουργοί διατάξεων στους 150 λειτουργία ναού σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, υπάρχει ευκαιρία για ακόμη περισσότερους για να έχουμε αυτή την ευχάριστη εμπειρία. Όταν ο πρόεδρος Γκόρντον Χίνκλε ανακοίνωσε την ιδέα των πολλών μικρών ναών σε όλο τον κόσμο, δίδαξε ότι όλοι οι λειτουργοί διατάξεων θα ήταν ντόπιοι που θα υπηρετούσαν σε άλλες θέσεις στους τομείς και στους πασάλους τους. Κανονικά, οι λειτουργοί καλούνται να υπηρετήσουν για 2 ή 3 έτη με την πιθανότητα να επεκτείνουν τη διάρκεια αυτής της υπηρέτησης πέρα αυτού του χρόνου. Δεν επιδιώκεται ότι άπαξ καλείστε θα παραμείνετε όσο μπορείτε. Πολύ μακρά η υπηρέτηση λειτουργεί, φέρουν την αγάπη τους για τον ναό μαζί τους όταν απαλλάσσονται των καθηκόντων τους και επιτρέπουν σε άλλους νέους λειτουργούς να υπηρετούν. Σχεδόν 100 έτη πριν, ο Απόστολος Τζον Βίτσο δίδαξε: «Χρειαζόμαστε περισσότερους λειτουργούς να επιτύχουν αυτό το υπέροχο έργο. Χρειαζόμαστε περισσότερους νεοφώτιστους στο έργο ναού από όλες τις ηλικίες. Έχει έρθει ο καιρός σε αυτή την καινούργια του κίνηση για τον ναό να φέρουμε σε ενεργό υπηρέτηση όλους τους ανθρώπους όλων των ηλικιών. Το έργο ναού είναι τόσο προς όφελος των νέων και των ενεργών, όσο και των ηλικιωμένων, οι οποίοι έχουν θέσει πίσω τους πολλά από τα φορτία της ζωής. Ο νέος άνδρας χρειάζεται τη θέση του στον ναό ακόμη περισσότερο από τον πατέρα του και τον παππού του, οι οποίοι είναι σταθεροί εξαιτίας των πολλών εμπειριών του στη ζωή. Και το νέο κορίτσι που μόλις εισέρχεται στη ζωή χρειάζεται το πνεύμα, την επιρροή και την κατεύθυνση που έρχεται από τη συμμετοχή στη διατάξη του ναού. Σε πολλούς ναούς, οι πρόεδροι ναού καλωσορίζουν τους νεοκληθέντες και πυρκοδοτημένους ή αποστόλους, νέους και γυναίκες ως λειτουργούς διατάξεων πριν πάνε στο ΙΕΚ. Αυτοί είναι οι άνθρωποι δεν είναι μόνο ευλογημένοι να υπηρετούν, αλλά ενισχύουν την ομορφιά και το πνεύμα για όλους που υπηρετούν στο ναό. Ζήτησε έναν αριθμό νέων ανδρών και γυναικών που έχουν υπηρετήσει πριν και μετά τις ιεραποστολές τους να μοιραστούν τα συναισθήματά τους. Χρησιμοποίησαν φράσεις όπως οι εγόλθες για να περιγράψουν τις εμπειρίες τους στο ναό. Όταν υπηρετώ στο ναό, έχω την αίσθηση ότι είμαι πιο κοντά στον πατέρα μου και στον σωτήρα. Αισθάνομαι πλήρη γαλήνη και ευτυχία. Έχω την αίσθηση ότι είμαι σπίτι. Λαμβάνω ιερότητα, ισχύ και δύναμη. Αισθάνομαι τη σπουδαιότητα των ιερών μου διαθηκών. Ο ναός έχει γίνει ένα κομμάτι του εαυτού μου. Εκείνη που υπηρετώ είναι κοντά κατά τη διάρκεια των διατάξεων. Μου δίνει τη δύναμη να επενικήσω τις πειρασμούς και ο ναός έχει αλλάξει τη ζωή μου για πάντα. Η υπηρέτηση στον ναό είναι μια πολύτιμη και ισχυρή εμπειρία για άτομα όλων των ηλικιών. Ακόμη και μερικά προσφάτω παντρεμένα ζευγάρια υπηρετούν μαζί. Ο πρόεδρος Νέλσον έχει διδάξει: «Η υπηρέτηση στο ναό είναι ανυπέρβλητη δραστηριότητα για μια οικογένεια. Ως λειτουργοί διατάξεων, εκτός από το να λαμβάνετε διατάξεις για τους προγόνους σας, μπορείτε επίσης να υπηρετείτε στις διατάξεις για αυτούς». Όπως είπε ο πρόεδρος Wilford Woodruff, ποια μεγαλύτερη κλίση μπορεί να έχει οποιοδήποτε άνδρας ή γυναίκα στο πρόσωπο της γης από το να κρατά στα χέρια του ή της τη δύναμη και την εξουσία να πάει μπροστά και να χορηγεί τις διατάξεις σωτηρίας. Πηγαίνεστε όργανο στα χέρια του Θεού στη σωτηρία αυτής της ψυχής. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά που έχουν δοθεί στα τέκνα των ανθρώπων που να είναι ίσο με αυτό. Συνεχίζει. Οι γλυκοί ψήθυροι του Αγίου Πνεύματος θα δοθούν σε εσάς και οι θησαυροί των ουρανών. Η επικοινωνία με τους αγγέλους θα προστίθεται από καιρούς καιρών. Αυτό που είναι που αξίζεται όλοι εσείς ή μπορεί να θυσιάζω κατά τη διάρκεια των λίγων ετών που έχουμε να περάσουμε εδώ στη θνητότητα. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον προσφάτως μας υπενθύμισε ότι οι ευλογίες του ναού είναι πολύτιμες. Καμία θυσία δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ελάτε στο ναό. Ελάτε συχνά. Ελάτε με την οικογένειά σας και για αυτήν. Ελάτε και βοηθήστε άλλους να έρθουν επίσης. Αυτοί οι ντυμένοι με τις λευκές στολές, ποιοι είναι? Αδελφοί και αδελφές μου, εσείς είστε αυτοί, εσείς που έχετε λάβει τις διατάξεις του ναού, που έχετε τηρήσει τις διαθήκες σας ακόμη και με θυσία, εσείς που βοηθάτε τις οικογένειές σας να βρουν τις ευλογίες της υπηρέτησης του ναού και που έχετε βοηθήσει άλλους κατά μήκος της οδού. Ευχαριστούμε για την υπηρέτησή σας. Καταθέτω μαρτυρία ότι κάθε ναός είναι ο Άγιος Ιερός οίκος του και ότι εκεί μέσα ο καθένας από εμάς μπορεί να μάθει και να γνωρίσει τις δυνάμεις της θεϊκότητας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
A week ago was Easter, and our thoughts were.
Μια εβδομάδα πριν ήταν Πάσχα και οι σκέψεις μας ήταν πάλι εστιασμένες στην εξαλωτική θυσία και την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτό το περασμένο χρόνο έχω σκεφτεί και συλλογιστεί για την Ανάσταση περισσότερο από το κανονικό. Σχεδόν ένα χρόνο πριν, η κόρη μας Αλίσα πέθανε. Αγωνιζόταν με τον καρκίνο για σχεδόν 8 χρόνια, με αρκετές επεμβάσεις, πολλές διαφορετικές θεραπείες, συναρπαστικά θαύματα και βαθιές απογοητεύσεις. Είδαμε τη σωματική της κατάσταση να επιδεινώνεται, καθώς πλησίαζε στο τέλος της νητής της ζωής. Ήταν υπερβολικά οδυνηρό να βλέπουμε αυτό που συνέβαινε στην πολύτιμη κόρη μας. Ήταν το ζωντανό μικρό μωρό μας που είχε μεγαλώσει να γίνει μια ταλαντούχος, θαυμάσια γυναίκα, σύζυγος και μητέρα. Νόμιζα ότι η καρδιά μου θα έσπαγε. Τον περασμένο χρόνο, κατά την περίοδο του Πάσχα, λίγο περισσότερο από ένα μήνα πρωτού επιβιώσει, η Αλίσσα έγραψε: «Το Πάσχα είναι μια υπενθύμηση όλων αυτών που ελπίζω για τον εαυτό μου, ότι κάποια μέρα θα θεραπευτώ και ότι κάποια μέρα θα γίνω καλά. Κάποια μέρα δεν θα έχω κανένα μέταλλο ή πλαστικό μέσα μου. Κάποια μέρα η καρδιά μου θα είναι ελεύθερη από φόβο και ο νους μου ελεύθερος από ανησυχίες. Δεν προσεύχομαι ότι θα συμβεί σύντομα, αλλά είμαι τόσο χαρούμενο που αληθινά πιστεύω σε μια όμορφη μεταθάνατον ζωή». Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού διασφαλίζει τα ίδια τα πράγματα που ήλπιζε η Αλίσσα και ενσταλάζει μέσα στον καθένα μας λόγο για την ελπίδα που είναι μέσα μας. Ο πρόεδρος Gordon Hinckley αναφέρθηκε στην Ανάσταση ως το μεγαλύτερο από όλα τα γεγονότα στην ιστορία της ανθρωπότητος. Η Ανάσταση επέρχεται για να περάσει από την εξιλέωση του Ιησού Χριστού και είναι απαραίτητο στοιχείο στο μεγάλο σχέδιο σωτηρίας. Είμαστε παιδιά πνεύματα επουράνιων γονέων. Όταν ερχόμαστε σε αυτή τη γήινη ζωή, το πνεύμα μας ενώνεται με το σώμα μας. Βιώνουμε όλες τις χαρές και τις δυσκολίες που σχετίζονται με την θνητή ζωή. Όταν ένα άτομο πεθαίνει, το πνεύμα του αποχωρίζεται το σώμα του. Η Ανάσταση κάνει δυνατόν για το πνεύμα και το σώμα ενός ατόμου να ξαναενωθούν πάλι. Μόνο που αυτή τη φορά αυτό το σώμα θα είναι αθάνατο και τέλειο, χωρίς να υπόκειται σε πόνο, ασθένεια ή άλλα προβλήματα. Μετά την Ανάσταση, το πνεύμα δεν θα αποχωριστεί ποτέ ξανά το σώμα. Επειδή η Ανάσταση του Σωτήρος έφερε ολική νίκη επί του θανάτου, με σκοπό να εκπληρώσουμε τον αιώνιο προορισμό μας, χρειάζεται να έχουμε αυτή την αθάνατη ψυχή, πνεύμα και σώμα, ενωμένα παντοτινά. Όταν το πνεύμα και το αθάνατο σώμα συνδέονται αναπόσπαστα, μπορούμε να λάβουμε πληρότητα αγαλιάσεως. Στην πραγματικότητα, χωρίς την Ανάσταση, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να λάβουμε πληρότητα αγαλιάσεως, αλλά θα ήμασταν άθλιοι για πάντα. Ακόμη και οι πιστοί, ενάρετοι άνθρωποι βλέπουν τον χωρισμό του σώματος από το πνεύμα τους ως αιχμαλωσία. Είμαστε απαλλαγμένοι από αυτή την αιχμαλωσία μέσω της Ανάστασης, η οποία είναι η απολύτρωση από τα δεσμά ή τις αλυσίδες του θανάτου. Δεν υπάρχει σωτηρία χωρίς αμφότερα το πνεύμα μας και το σώμα μας. Ο καθένας από μας έχει σωματικούς, διανοητικούς και συναισθηματικούς περιορισμούς και αδυναμίες. Αυτές οι δυσκολίες, μερικές εκ των οποίων φαίνονται τώρα δυσεπίλυτες, τελικώς θα επιληθούν. Κανένα από αυτά τα προβλήματα δεν θα μας ταλαιπωρεί αφού αναστηθούμε. Η Αλίσσα ερεύνησε τα ποσοστά επιβίωσης για άτομα με το είδος του καρκίνου που εκείνη είχε και οι αριθμοί δεν ήταν ενθαρρυντικοί. έγραψε, «Όμως υπάρχει θεραπεία. Έτσι δεν φοβάμαι. Ο Ιησούς έχει ήδη θεραπεύσει τον καρκίνο μου και το δικό σας. Θα είμαι καλύτερα. Είμαι χαρούμενο που το γνωρίζω αυτό». Μπορούμε να αντικαταστήσουμε τη λέξη καρκίνος με οποιοδήποτε σωματικές, διανοητικές ή συναισθηματικές παθήσεις που μπορούμε να αντιμετωπίζουμε. Χάρη της Αναστάσεως έχουν ήδη θεραπευτεί επίσης. Το θαύμα της Αναστάσεως, η απόλυτη θεραπεία, είναι πέραν της δυνάμεως της σύγχρονης ιατρικής, όμως δεν είναι πέραν της δυνάμεως του Θεού. Το ξέρουμε ότι μπορεί να γίνει, επειδή ο Σωτήρας αναστήθηκε και θα πραγματοποιήσει την Ανάσταση του καθενός από εμάς επίσης. Η Ανάσταση του Σωτήρος αποδεικνύει ότι Εκείνος είναι ο Υιός του Θεού και ότι αυτά που μας δίδαξε είναι αληθινά. Αναστήθηκε όπως το έχει πει. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο ισχυρή απόδειξη για τη θεϊκότητά του από το γεγονός ότι Εκείνος πρόβαλε από τον τάφο με αθάνατο σώμα. Γνωρίζουμε μάρτυρες για την Ανάσταση στην εποχή της Καινής Διαθήκης, εκτός από τις γυναίκες και τους άντρες που διαβάζουμε στα Ευαγγέλια, η Καινή Διαθήκη μας διαβεβαιώνει ότι εκατοντάδες πράγματι είδαν τον Αναστημένο Κύριο. Και το βιβλίο του Μόρμων λέει για πολλές εκατοντάδες περισσότερους. Το πλήθος προχώρησε και έβαλαν τα χέρια τους στο πλευρό του και είδαν... Και είχαν δει με τα μάτια τους και ψηλάφισαν με τα χέρια τους και ήξεραν με βεβαιότητα και κατέθεσαν μαρτυρία ότι ήταν εκείνος για τον οποίο είχε εγγραφεί από τους προφήτες ότι θα ερχόταν. Σε εκείνους τους αρχαίους μάρτυρες προστίθεται η μαρτυρία των τελευταίων ημερών. Στην πραγματικότητα, στην εναρκτήρια σκηνή αυτής της θεϊκής νομής, ο Τζόζεφ Σμιθ είδε τον Αναστημένο Σωτήρα με τον Πατέρα. Ζώντες, προφήτες και Απόστολοι έχουν καταθέσει μαρτυρία για την πραγματικότητα του Αναστημένου Ζώντος Χριστού. Έτσι μπορούμε να πούμε και εμείς, λοιπόν, είμαστε περικυκλωμένοι από ένα τόσο μεγάλο σύννεφο μαρτύρων και καθένας από εμάς μπορεί να είναι τμήμα από ένα σύννεφο μαρτύρων που γνωρίζουμε μέσω της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος ότι αυτό που εορτάζουμε το Πάσχα πραγματικά συνέβη. Ότι η Ανάσταση είναι αληθινή. Η πραγματικότητα της Αναστάσεως του Σωτήρας κατακλείζει το ψυχικό άλγος μας με ελπίδα. Επειδή έρχεται η διαβεβαίωση ότι όλες οι άλλες υποσχέσεις του Ευαγγελίου είναι εξίσου αληθινές. Υποσχέσεις που δεν είναι λιγότερο θαυμαστές από την Ανάσταση. Γνωρίζουμε ότι Εκείνος έχει τη δύναμη να μας καθαρίσει από όλες τις αμαρτίες μας. Γνωρίζουμε ότι Εκείνος πήρε πάνω του όλες τις ατέλειες, τους πόνους και τις ασθένειές μας που είχαμε υποφέρει. Γνωρίζουμε ότι Εκείνος έχει αναισθηθεί από τους νεκρούς με ίαση στις πτερίγες του. Γνωρίζουμε ότι μπορεί να μας κάνει καλά ανεξάρτητα από το πόσο έχουμε πληγωθεί. Γνωρίζουμε ότι Εκείνος θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια μας και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον. Ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θα υπάρχουν πλέον. Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να γίνουμε τέλειοι μέσω του Ιησού, ο οποίος εκτέλεσε αυτή την τέλεια εξιλέωση, αν έχουμε απλώς πίστη και τον ακολουθούμε. Προς το τέλος του εμπνευσμένου ορατορίου, ο Μεσσίας, ο Χάιντελ θέτει σε όμορφη μουσική τα λόγια του Αποστόλου Παύλου που αγαλιούν για την Ανάσταση. Δέστε, ένα μυστήριο λέω προς εσάς. Όλοι μεν δεν θα κοιμηθούμε, όλοι όμως θα μεταμορφωθούμε. Σε μια στιγμή, σε χρόνο ανοιγοκλεισίματος του ματιού, στην έσχατη σάλπιγγα, επειδή θα σαλπίσει και οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι και εμείς θα μεταμορφωθούμε. Επειδή πρέπει τούτο το φθαρτό να ντυθεί αφθαρσία και τούτο το θνητό να ντυθεί αθανασία. Τότε θα πραγματοποιηθεί ο λόγος που είναι γραμμένος «Καταβροχθίστηκε ο θάνατος με νίκη». «Θάνατε, πού είναι το κεντρί σου, Άδη, πού είναι η νίκη σου». Αλλά ευχαριστία νίκη στο Θεό, ο οποίος μας δίνει τη δίκη διαμέσου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είμαι ευγνώμων για τις ευλογίες που είναι δικές μας χάρη της εξιλέωσης και της Ανάστασης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Για όλους που είχαν ένα παιδί που πέθανε ή έκλαψαν πάνω από ένα φέρετρο ενός ή μίας συζύγου ή θρύνησαν για το θάνατο ενός γονέα ή κάποιου που αγάπησαν, η Ανάσταση είναι η πηγή μεγάλης ελπίδας. Τι δυνατή εμπειρία θα είναι να τους δούμε ξανά, όχι μόνο ως πνεύματα, αλλά με αναισθημένα σώματα. Λαχταρώ να δω ξανά τη μητέρα μου και να αισθανθώ το απαλό αγγίγμά της και να δω τα στοργικά της μάτια. Θέλω να δω το χαμόγελο του πατέρα μου και να ακούσω το γέλιο του και να τον δω σαν αισθημένο τέλειο όν. Με μια προοπτική που εμπνέεται από πίστη, φαντάζομαι την Λίσσα τελείως πίσω από την προσέγγιση οποιονδήποτε επίγειων προβλημάτων ή οποιοδήποτε κεντρίου του θανάτου, μια αναισθημένη, τελειοποιημένη Αλίσσα, νικήτρια και με πλειότητα αγαλιάσεως. Μερικά Πάσχα πριν έγραψε απλώς «Ζωή μέσω του ονόματός του». Τόση πολλή ελπίδα, πάντοτε, μέσω όλων. Αγαπώ το Πάσχα για να μου θυμίζει. Καταθέτω μαρτυρία για την πραγματικότητα της Αναστάσεως. Ο Ιησούς Χριστός ζει και χάρη εκείνου θα ζήσουμε όλοι πάλι. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Brothers and sisters, dear friends,
αδελφοί και αδελφές, αγαπητοί φίλοι, στο τέλος της συνέλευσης εκφράζουμε ειλικρινή εκτίμηση σε όλους εκείνους οι οποίοι έχουν εργαστεί τόσο επιμελώς για να προετοιμάσουν αυτές τις συγκεντρώσεις. Ευχαριστούμε όσους μίλησαν και όσους παρήχαν την ανυψωτική μουσική. Ο τελευταίος ομιλητής μας για αυτή τη συγκέντρωση ήταν ο πρεσβύτερος Τζέφρι Χόλαν της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Μετά τα σχόλιά του, η χοροδία θα κλείσει αυτή τη συνέλευση τραγουδώντας το
Η
τελική προσευχή θα δοθεί κατόπιν τον πρεσβύτερο Σέιν Μπόουεν, τον 70, και αυτή η συνέλευση θα διακοπεί.
Brothers and sisters,
αδελφοί και αδελφές, έχετε ιδέα πόσο σας αγαπούμε?
Of how much we love you. For 10 hours,
you για 10 ώρες.
Pulpit sequentially.
Ώρα μετά την ώρα κοιτάζαμε το πρόσωπό σας.
But for those same 10 hours, those of us seated behind this pulpit are fixed on you. You thrill us to the center of our soul. Whether that's the 21,000 here in the conference center or multitudes in meeting houses and chapels or finally millions around the globe in homes in some distant location.
Γύρω από την οθόνη του υπολογιστή φοράτε τα κυριακάτικά σας, τραγουδάτε και προσεύχεστε. Ακούτε και πιστεύετε εις το θαύμα αυτής της Εκκλησίας.
Being your best. You sing and you pray wherever you are in the world. You listen and you believe. You are the miracle of this church. And we love you.
Και σας αγαπάμε. Τι θαυμάσια γενική συνέλευση που είχαμε. Ευλογηθήκαμε ιδιαίτερα από την παρουσία του Προέδρου Μόνσον και τα προφητικά μηνύματα. Πρόεδρε, σε αγαπούμε. Προσευχόμαστε ασένα, σε ευχαριστούμε και σε υποστηρίζουμε. Είμαστε ευγνώμονες που διδαχθήκαμε από εσάς, τους συμβούλους σας και τόσους πολλούς από τους σπουδαίους ηγέτες μας, άνδρες και γυναίκες. Ακούσαμε ασύγκριτη μουσική. Προσευχηθήκαμε και διεθήκαμε επιτακτικά. Αληθινά το Πνεύμα του Κυρίου ήταν εδώ εν πλήρη αυθονία. Το εμπνευσμένο Σαββατοκύριακο ήταν αυτό με κάθε τρόπο. Τώρα, βλέπω πραγματικά μόνο δύο προβλήματα να αντιμετωπίζουμε. Ένα είναι το γεγονός ότι είμαι το μόνο πρόσωπο που στέκεται ανάμεσα σε εσάς και το παγωτό που πάντα έχετε έτοιμο για το κλείσιμο της Γενικής Συνέλευσης.
I feel the weight of that burden. The other potential problem.
Το άλλο πιθανό πρόβλημα έχει απαθανατιστεί σε αυτήν τη φωτογραφία που είδα προσφάτως στο διαδίκτυο. Απολογούμε σε όλα τα παιδιά που κρύβονται τώρα κάτω από τον καναπέ, αλλά το γεγονός παραμένει ότι κανείς από εμάς δεν θέλει αύριο ή μεθαύριο να καταστρέψει τα εξαιρετικά αισθήματα που είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Θέλουμε να συγκρατήσουμε τις πνευματικές εντυπώσεις που αποκτήσαμε και τις εμπνευσμένες διδασκαλίες που ακούσαμε. Αλλά είναι αναπόφευκτο πως μετά τις επουράνιες στιγμές στην ζωή μας, εμείς από αναγιότητα επιστρέφουμε στην γη. Τρόπος που λέγει, όπου έχουμε να αντιμετωπίσουμε λιγότερο από ιδανικές συνθήκες. Ο Παύλος μας προειδοποίησε όταν έγραψε, «Φέρτε λοιπόν ξανά στη μνήμη σας στις προηγούμενες ημέρες, κατά τις οποίες αφού φωτιστήκατε, υπομείνατε μεγάλον αγώνα παθημάτων». Αυτά τα μετά την φώτιση παθήματα μπορούν να συμβούν με πολλούς τρόπους και μπορούν να συμβούν σε όλους εμάς. Σίγουρα κάθε Απόστολος που κάποτε υπηρέτησε συνειδητοποίησε σύντομα ως η καθημερινή ζωή που δεν είναι καθόλου όπως η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στο Ιεραποστολικό Εκπαιδευτικό Κέντρο. Κατά τον ίδιο τρόπο ισχύει για όλους εμάς που αφήνουμε μια γλυκιά συγκέντρωση στο ναό μετά το πέρας μιας ιδιαίτερης πνευματικής συγκέντρωσης μετάληψης. Θυμηθείτε πως όταν ο Μωυσής κατέβηκε από το όρο Σινά μετά τη μοναδική εμπειρία που είχε εκεί, βρήκε τον λαό του να έχει ανομήσει και να έχει εκτραπεί γρήγορα από τον δρόμο. Εκεί βρισκόνταν στην ρίζα του βουνού, απασχολημένοι με την κατασκευή ενός χρυσού μοσχαριού για να λατρέψουν, την ίδια ώρα που η Ιεχωβά στην κορυφή του βουνού έλεγε στον Μωυσή, «Μη έχεις άλλους θεούς εκτός από μένα και μη κάνεις για τον εαυτό σου είδωλο μήτε ομοίωμα κάποιου». Ο Μωυσής δεν ήταν ευτυχής με το πίμνιο των περιπλανόμενων Ισραηλιτών εκείνη την ημέρα. Κατά τη διάρκεια της επιγείας διακονίας του, ο Ιησούς πήρε τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιάννη στον όρο της μεταμόρφωσης, όπου, όπως λένε οι γραφές, το πρόσωπό του έλαμψε σαν το ήλιο και τα ημάτια του έγιναν άσπρα σαν το φως. Οι ουρανοί άνοιξαν, ήρθαν παλαιοί προφήτες και μίλησε ο Θεός Πατέρας. Ύστερα από τέτοια ουράνια εμπειρία, τι βρήκε ο Ιησούς κατεβαίνοντας από το βουνό? Λοιπόν, πρώτα βρήκε τους μαθητές του και τους αντιπάλους τους να φιλονικούν σχετικά σε μια αποτυχημένη ευλογία που δόθηκε σε ένα νεαρό αγόρι. Κατόπιν προσπάθησε να πείσει τους 12, ανεπιτυχώς όπως φαίνεται, πως σύντομα θα παραδιδόταν στους τοπικούς άρχοντες, οι οποίοι θα τον θανάτωναν. Τότε κάποιος ανέφερε ότι έλεγε ένας φόρος ο οποίος πληρώθηκε με ειλικρίνεια. Στη συνέχεια χρειάστηκε να επιπλήξει κάποιους από τους αδελφούς διότι λογομαχούσαν για το ποιος θα ήταν ο μέγιστος στο βασίλειό του. Όλα αυτά τον οδήγησαν σε κάποιο σημείο να αναφωνήσει «Ο γενιά άπιστη, μέχρι πότε θα σας επομένω». Είχε ευκαιρία να κάνει εκείνη την ερώτηση πάνω από μία φορά κατά την διακονία του. Δεν είναι απορίας άξιων που επιθυμούσε πολύ να προσεύχεται στη μοναξιά των βουνοκορφών. Συνειδητοποιώντας πως όλοι πρέπει να προσιωθούμε από κορυφές εμπειρίες για να διαχειριστούμε τις διακυμάνσει τη ζωή, θα μπορούσα να προσφέρω αυτήν την ενθάρρυνση καθώ η Γενική Συνέλευση φτάνει στο τέλο τη. Πρώτα απ' όλα, εάν στι ημέρε που έρχονται βλέπετε όχι μόνο περιορισμού στου γύρω σα, αλλά βρίσκεται και στοιχεία στη δική σα ζωή που δεν συγκρίνονται με τα μήνυματα που ακούσατε αυτό το Σαββατοκύριακο, μην απογοητευτείτε πνευματικά και μην τα παρατήσετε. Το Ευαγγέλιο Εκκλησία και αυτέ οι θυμάσει εξαμηνιαίε. Συναθρήσεις αποσκοπούν να δώσουν ελπίδα και έμπνευση, όχι αποθάρρυνση. Μόνον ο ενάνδιος, ο εχθρός όλων μας, θα προσπαθούμε να μας πείσει πως τα ιδεώδη που αναφέρθηκαν στην Γενική Συνέλευση είναι καταθλιπτικά και μη ρεαλιστικά, ότι οι άνθρωποι δεν βελτιώνονται στην πραγματικότητα, ότι κανείς δεν προοδεύει, και ότι ο εσφόρος αρθρώνει τέτοιο λόγο.
Γιατί γνωρίζει πως αυτός δεν μπορεί να βελτιωθεί, πως αυτός δεν μπορεί να προοδεύσει, πως τους κόσμους χωρίς τέλος αυτός δεν θα έχει ένα λαμπρό αύριο. Είναι ένας ελεηνός άνθρωπος, δεσμευμένος από αιώνιους προορισμούς και θέλει και εμείς επίσης να είμαστε ελεηνοί. Μην το πιστεύετε αυτό με τον δρόμο της εξελαίωσης και τη δύναμη από τον ουρανό για βοήθεια. Από τον ουρανό για βοήθεια, εμείς μπορούμε να βελτιωθούμε και το μεγαλείο του Ευαγγελίου είναι πως εμείς πιστωνόμαστε στην προσπάθεια, ακόμα και αν όταν δεν επιτυχάνουμε πάντα. Όταν δημιουργήθηκε διένεξη τον πρώτο καιρό της Εκκλησίας σχετικά με το ποιοι δικαίονται στις ουράνιες ευλογίες και ποιοι όχι. Και ποιοι όχι, ο Κύριος δήλωσε τον προσήτη Joseph Smith, γιατί αληθινά σας λέω, τα δώρα του Θεού δίνονται για το καλό όλων εκείνων που με αγαπούν και τηρούν τις εντολές μου και εκείνων που επιδιώκει να τις τηρεί. Πόσο είμαστε όλοι ευγνώμονες σε αυτήν την πρόσθετη διάταξη και επιδιώκουμε να τις τηρούμε. Αυτό έχει αποδειχθεί σωτήριο. Γιατί μερικές φορές είναι το μόνο που μπορούμε να προσφέρουμε. Παίρνουμε κάποια παρηγοριά από το γεγονός ότι αν ο Θεός αντάμιβε μόνο του στέλια πιστός, δεν θα έχει και πολύ μεγάλη λίστα διανομής. Γι' αυτό παρακαλώ, θυμηθείτε αύριο και όλες τις επόμενες μέρες πως ο Κύριος ευλογεί αυτούς που θέλουν να βελτιωθούν, που δέχονται την ανάγκη να υπάρχουν εντολές και προσπαθούν να τις τηρούν, που λατρεύουν τις χριστιανικές αρετές και πασχίζουν να τις αποκτήσουν. Αν σκοντάφτετε σε αυτήν την αναζήτηση, το ίδιο συμβαίνει σε όλους. Ο Σωτήρας είναι εκεί για να σας βοηθήσει να συνεχίζετε. Αν πέσετε, ζητήστε την δύναμή Του για να σηκωθείτε. Κατόπιν μετανοήστε, διορθώστε οτιδήποτε έχετε να διορθώσετε και συνεχίστε. Αρκετά σύντομα θα έχετε την επιτυχία που αναζητάτε. Ό,τι επιθυμείς από μένα, αυτό θα γίνει σε εσένα, έχει δηλώσει ο Κύριος. Στηρίξου σε εκείνο το πνεύμα, το οποίο σε οδηγεί να κάνεις καλό. Μάλιστα, να ενεργείς με δικαιοσύνη, να βαδίσεις ταπεινά, να κρίνεις δίκαια. Και τότε, οσαδήποτε ζητήσεις από εμένα, τα οποία αφορούν τα της δικαιοσύνης, πρόκειται να λάβεις. Αγαπώ αυτήν τη διδαχή. Λέει ξανά ότι πρόκειται να ευλογηθούμε για την επιθυμία μας να κάνουμε το καλό, ακόμα και όταν στην πραγματικότητα μόνο πασχίζουμε για αυτό. Και μας υπενθυμίζει ότι για να πληρούμε τις προϋποθέσεις για αυτές τις ευλογίες, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν θα αρνούμαστε σε άλλους. Πρέπει να συναλλασσόμαστε δίκαια, ποτέ άδικα. Πρέπει να βαδίζουμε ταπεινά, ποτέ υπεροπτικά. Πρέπει να κρίνουμε αμερόληπτα, ποτέ εγωιστικά. Αδελφοί και αδελφές, η πρώτη μεγάλη εντολή σε όλη την αιωνιότητα είναι να αγαπούμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά, δύναμη, νου και ισχύ. Αλλά η πρώτη μεγάλη αλήθεια σε όλη την αιωνιότητα είναι πως ο Θεός αγαπά εμάς με όλη Του την καρδιά, δύναμη, νου και ισχύ. Αυτή η αγάπη είναι ο θεμέλιος λίθος της αιωνιότητας και θα πρέπει να είναι ο θεμέλιος λίθος της καθημερινής μας ζωής. Όντως, μόνο με αυτήν την επιβεβαίωση να καίει στην ψυχή μας μπορούμε να έχουμε την εμπιστοσύνη ώστε να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε, να συνεχίσουμε να αναζητούμε συγχώρεση στις αμαρτίες μας και να συνεχίσουμε να επεκτείνουμε αυτήν τη χάρη προς τον πλησίον μας. Ο πρόεδρος George Cannon κάποτε δίδαξε ανεξάρτητα από το πόσο σοβαρή είναι η δοκιμασία, πόσο βαθιά αγωνία, πόσο μεγάλη συμφορά, ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ. Ποτέ δεν το έκανε και ποτέ δεν θα το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν είναι του χαρακτήρα του να κάνει κάτι τέτοιο. Θα είναι πάντα στο πλευρό μας. Ακόμα και αν περάσουμε μέσα από το καμίνι της φωτιάς και αν περάσουμε μέσα από βαθιά νερά, δεν πρόκειται να χαθούμε ούτε να συντριβούμε. Θα αναδυθούμε από όλες αυτές τις δοκιμασίες και δυσκολίες πιο καλοί και πιο καθαροί χάρη σε αυτές. Τώρα, με αυτήν την μεγαλειώδη αφουσίωση από τον ουρανό ως την ακλόνητη σταθερά στη ζωή μας, να εκδηλώνεται με τον πιο αγνό και τέλειο τρόπο στη ζωή, τον θάνατο και την εξουλέωση του Κυρίου Ιησού Χριστού, μπορούμε να ξεφύγουμε από τις συνέπειες της αμαρτίας και της ανοησίας της δικής μας ή των άλλων. Σε οποιαδήποτε μορφή είναι δυνατόν να τις συναντήσουμε στην καθημερινή μας ζωή. Εάν δώσουμε την καρδιά μας στον Θεό και κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να ζούμε το Ευαγγέλιο, τότε η αυριανή και οποιαδήποτε άλλη μέρα πρόκειται να είναι καταπληκτική. Ακόμα και αν δεν την αναγνωρίζουμε πάντοτε ως τέτοια. Γιατί ο ουράνιος πατέρας μας θέλει να είναι έτσι. Θέλει να μας ευλογήσει. Μια ανταποδοτική, πλούσια και αιώνια ζωή είναι ακριβώς ο στόχος του ευσπλανηχικού του σχεδίου για τα τέκνα του. Είναι ένα σχέδιο βασισμένο στην αλήθεια ότι όλα συνεργούν προς τα αγαθό σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Γι' αυτό συνεχίστε την προσπάθεια. Συνεχίστε να εμπιστεύεστε. Συνεχίστε να πιστεύετε. Συνεχίστε να προοδεύετε. Οι ουρανοί θα μας επικροτούν σήμερα, αύριο, πάντα.
Hast thou not known?
Δεν γνώρισες, δεν άκουσες, αναφώνησε ο Ισαΐας. Ο Θεός δίνει ισχύ στους εξασθενημένους και αυξάνει την δύναμη στους αδύνατους. Αυτοί που προσμένουν τον Κύριο θα ανανεώσουν την δύναμή τους, θα ανέβουν με φτερούγες σαν αετοί. Επειδή ο Κύριος, ο Θεός σου, κρατάω το δεξί σου χέρι, λέγοντάς σου, μην φοβάσαι, εγώ θα σε βοηθήσω. Αδελφοί και αδελφές, ήρθε ο Θεός Πατέρας στους ουρανούς να μας ευλογεί αύριο, ώστε να θυμόμαστε πώς αισθανθήκαμε σήμερα. Ήθε να μας ευλογεί να προσπαθούμε με υπομονή και επιμονή προς τα ιδιώδη που ακούσαμε να διακηρύττονται σε αυτήν την συνέλευση, γνωρίζοντας ότι η θεϊκή αγάπη και αδιάλειπτη βοήθειά Του θα είναι μαζί μας ακόμα στα δύσκολα. Όχι, θα είναι μαζί μας κυρίως στα δύσκολα. Εάν τα πρότυπα του Ευαγγελίου φαίνονται υψηλά και η απαιτούμενη προσωπική βελτίωση στις ημέρες που έρχονται μοιάζει άπιαστη, θυμηθείτε την ενθάρρυνση του Ιησού, του Ναβί, προς τον λαό του, όταν αντιμετώπιζαν ένα σοφερό μέλλον. «Καθαριστείτε», είπε, «επειδή αύριο ο Κύριος θα κάνει ανάμεσά σας θαυμαστά πράγματα». Δηλώνω την ίδια αυτή υπόσχεση. Είναι η υπόσχεση αυτή της συνελεύσεως. Είναι η υπόσχεση αυτή της Εκκλησίας. Είναι η υπόσχεση εκείνου που κάνει αυτά τα θαύματα, που είναι ο ίδιος θαυμαστός σύμβουλος, ο ισχυρός Θεός, ο Άρχοντας Ειρήνης, για Αυτόν δίνω μαρτυρία και προς Αυτόν είναι αυτή η συνέλευση ως μαρτυρία. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Our Father in heaven.
Πατέρα μας στους ουρανούς, σας αγαπάμε και αγαπάμε τον Υιό σου Ιησού Χριστό. Είμαστε πολύ ευγνώμονες για το σχέδιο ευδαιμονίας. Έχουμε καθοδηγηθεί σήμερα και έχουμε εξυψωθεί και καθαγιαστεί από την δύναμη του Αγίου Πνεύματος και προσευχόμαστε ώστε τώρα να πάμε προς τα μπρος και να, να είμαστε δεσμευμένοι με όλη η κάθε αγιότητα ενώπιόν σου. Προσευχόμαστε, Πατέρα, ώστε να μπορέσουμε να διαλέξουμε, ώστε πάντα να διαλέγουμε το πιο δύσκολο μονοπάτι, όπως μας έχεις καθοδηγήσει μέσω του θαυμασίου προφήτη σου, του Θαυμασμού σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
This has been a broadcast of the 186th.
Αυτή ήταν μια εκπομπή της 186ης Ερνής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων Τελευταίων Ημερών. Οι ομιλητές επελέγησαν από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Τη μουσική παρήχει η μορμονική χοροδία του Ταμπερνάκλ. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται.